Це я вже включив. Доброго дня, шановні члени комітету та запрошені. Починаємо засідання. На засідання присутня більшість членів комітету. Засідання комітету вважається правочинним. Нагадаю, що засідання комітету відбувається виключно в офлайн форматі, тобто в залі засідань комітету. Підключення членів комітету та запрошених до відеоконференції в Zoom не здійснюється. На сьогоднішньому засіданні беруть участь Рибченко Артем Сергійович, заступник міністра розвитку громад та територій України. Ми вас, по-перше, бачимо, ми з вами не знайомі, комітет з вами не знайомий. У мене є питання, а як, скільки ви працюєте? Жовтня місяця. Слухай, будь ласка, мене! Я представив. Ні, тоді слухай Ігоря Юрійовича, а не мене. Саша, ще раз, заступник міністра розвитку громад та території України. Саша, не надо. Піщанська Ольга Станіславна, голова Рахункової палати. Сухомлін Сергій Іванович, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Лагунін Микита Сергійович, давно вас не бачили, кстати, да, щось ми за вас забули, і комітет про вас забув. Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Діденко Олег Віталійович, виконуючий обов'язки директора, голова комісії з перетворення ДП «Дурцентр». Дякую. Представники Міністерства фінансів України, Рахункової палати, Державної аудиторної служби України. Ми з вами знайомі в Зумі були, так? Да? Так. Да. Також для можливості реалізації права на відвідування засідання комітету журналістами, працівниками медіа, представниками громадських організацій та іншими зверненнями, комітетам надано відповідне гіперпосилання та дані для авторизованого допуску зареєстрованим особам у режимі відеозв'язку без можливості виступу та коментарів. Інформую вас, що веде стенограма, аудіозапис та відеозапис засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом, також прохання натискати мікрофон при виступах для належного оформлення стенограми. Зазначимо, що відеозапис засідання комітету буде викладено на офіційному сайті, веб-сайті комітету з питань транспорту та інфраструктури протягом 24 годин, згідно вимог закону України про комітети Верховної Ради України. Так, нагадаю, що комітетом 11 лютого було прийнято рішення про перенесення розгляду наступних питань. Інформація про плани роботи Мінрозвитку на 26 рік та інформація щодо розділення міністерств, міністерством та відокремлення з нього окремого центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури. Зважаючи на необхідність особистої участі віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громади території України Кулеби Олексія Володимировича, на адресу комітету 23 лютого надійшов лист від Олексія Кулеби про неможливість взяття участі особисто в засіданні комітету на пленарному тижні з 23 по 27 лютого. Віце-прем'єр-міністр звертався з проханням перенести розгляд цих двох питань, зазначених питань, на наступне засідання комітету, зважаючи на участь у урядових та загальнодержавних заходах. Листи вам надіслали, да? Були. Разом з тим, 23 лютого до комітету надійшло запрошення до участі членів комітету у нараді, що відбудеться 26 лютого о 17:00 у Міністерстві розвитку громад та територій України з метою підвищення безпеки дорожнього руху, збереження автомобільних доріг та зменшення корупційних ризиків у процесі державного розгляду контролю з боку Укртрансбезпеки. Колеги, я вибачаюся, трошки хриплю, тому вибачте. Також до комітету 23 лютого надійшов лист народного депутата України Петра Павловського з пропозицією скликати та провести 26 лютого о 17:00 засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури. Враховуючи, що віце-прем'єр-міністр повідомив про неможливість судати особисто бути присутнім на засіданні комітету, пропоную взяти участь 26 лютого в нараді Мінрозвитку, де будуть надані відповіді до болючих питань, які піднімалися народними депутатами під час засідання. В Різному були питання про особистий доступ автотранспорта для заїзду в міністерство. Я хочу в Різному це проговорити і пояснити, що потрібно буде зробити. З огляду на зазначене, пропонується провести засідання комітету з транспорту та інфраструктури та продовжити розгляд перенесених питань порядку денного засідання комітету від 11 лютого за особистою участю віце-прем'єр-міністра України в березні 26-го року. Так, ну і до порядку денного. Вам всім надісланий порядок денний. Пропоную прийняти порядок денний за основу з наступним регламентом. Для виступів до 5 хвилин, для запитань до 1 хвилини, для відповіді на питання кожному виступаючому до 3 хвилин. Будь ласка.
Павловський Петро, ви озвучили мою пропозицію щодо проведення завтра о 17-й годині засідання комітету з порядком денний, який включає в себе питання не розглянуті 11 лютого в зв'язку з тим, що віце-прем'єр покинув засідання комітету, і плюс розгляд питання щодо Укртрансбезпеки. Ваша пропозиція не містить рішення комітету щодо моєї пропозиції, якщо можна.
Я не сказав, що завтра буде комітет. Я сказав, що завтра ми не зможемо зробити комітет, тому що, по-перше, в міністерстві, я вибачаюсь, кворуму не буде. Треба належним чином відео, фото і всю зйомку зняти. Я не сказав, що завтра буде комітет. Я сказав, що завтра в Мінрозвитку, як ми його називаємо, буде робоча зустріч з віце-прем'єром по питанням, які ми піднімали на прошлому комітету в присутності трансбезпеки і спеціалістів. Я не наполягав, що завтра буде комітет, і я не споминав. А цей комітет з двома питаннями на 26-й рік розгляд і на розділення міністерства, яке ми не зробили на цим, це було два основних питання, перенести на березень місяць.
Павловський Петро, так моя пропозиція і заключалась в тому, що віце-прем'єр запрошує до себе в міністерство членів комітету для участі у нараді. А моя пропозиція була провести комітет завтра о цій же годині, на яку запропонував віце-прем'єр, для того, щоб ми розглянули і його пропозицію, да, питання щодо Укртрансбезпеки, і ті питання, які ми відклали у зв'язку з його відсутністю 11 лютого.
Тобто, я так розумію, комітет не в приміщенні міністерства, а на базі комітету і в комітеті, правильно?
Моя пропозиція тут, от, да, у нашому залі, де ми проводимо. А засідання комітету, да.
Я вас не розумію.
Да, я прошу, щоб от ми комітетом прийняли рішення.
Я от взагалі вас не розумію, що ви робите. Ну, ладно. То ви всі нас нікуди не запрошують, а то нас запросили, от тепер, та навіщо нам запросили, давайте тут. Ну, ви... А чому ви не прибиваєте? По-перше, я не закінчив. Потім будете казати, різні чи не різні. Я не перебив, він все сказав. Я поставлю пропозицію на голосування. Це буде дати коментар. Я відповідаю Петру Івановичу. Петро Іванович, тому я не розумію. Якщо дайте пропозицію, яку я поставлю на голосування.
Добре, Павловський Петро. Моя пропозиція, яку я прошу розглянути членам комітету, наступна. Скликати та провести 26 лютого 2026 року о 17-й годині.
Якого лютого?
26 лютого, це завтра.
Угу.
Засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури за участі віце-прем'єр-міністра з відновлення України Кулеба та голови Державної служби України з безпеки на транспорті Лагуніна з наступним порядком денним про плани роботи Міністерства розвитку громад та територій України на 2026 рік щодо доцільності розділення Міністерства розвитку громад та територій України та виокремлення з нього окремого центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури. Третє. Актуальні проблеми діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті, а також роботи системи зважування автомобільних транспортних засобів у Русі, ВІМ.
Така пропозиція. Ви хочете зробити одночасно?
Замість наради, щоб ми комітет провели.
Там чи тут?
Тут.
А, тут. В залі.
Прямо в залі в нашому. Да. Тому що у нього є час завтра о 17 провести нараду, але немає часу прийти сьогодні на комітет і відповісти щодо питань, які були у порядку денному 11 лютого.
Петрович, є два не заперечення, а зауваження. По-перше, я гадаю, що до завтрашнього дня секретаріат не встигне зробити комітет чисто. І по-друге, віце-прем'єр зазначив, не зазначив, що він буде особисто завтра. Тому це репліка.
Павловське Петро, ну, з огляду на те, що у нас аудіозапис іде, у запрошенні, яке надіслано членам комітету, зазначено, що нарада, яка завтра відбудеться о 17-й годині у Міністерстві розвитку, буде проводитись безпосередньо віце-прем'єр-міністром. Тому у нього є завтра час зустрічатись з депутатами.
День.
О 17-й годині, так. Да. Тому я б хотів би, я вважаю, що доцільно провести і
це,
тут у нас.
Це, зрозуміло. Зрозуміло. Слухав. Ой, Вельможний, вже в мене як одне.
Да, Сергій Вельможний, в мене щодо часу проведення засідання, от дивіться, на минулому засіданні у нас був віце-прем'єр, якого ми дуже хочемо бачити, адже питань до діяльності міністерства дуже багато. Міністр пробував у нас на засідання 15 хвилин і швидко поїхав на іншу нараду. І ми почули лише красиві цифри, побачили якісь показники, але все це лише на папері. Тому я пропоную, якщо ми створюємо комітет за участю віце-прем'єра і запрошуємо на засідання, то встановити регламент, щоб він був у нас не 15 хвилин, хоча б 2-3 години. Є сотні питань, і не лише в мене, я вважаю, і в кожного члена комітету. Тому, якщо ми запрошуємо, то і зазначити регламент до 3 годин, щоб він мав час бути на засіданні. А так я не маю сенсу вислухати звіт і без відповіді на питання поїхати.
Ще не є адвокатом і провідником віце-прем'єр-міністра, але дивіться, я вважаю, що в таких екстремальних, як наша условиях, яка наша країна знаходиться, і призначення нарад по енергозабезпеченню, по теплозабезпеченню, це не плановано. Давайте, я не заперечую, давайте пропонуйте скільки годин. Но якщо ми будемо враховувати дійсність нашого часу в екстремальній ситуації, то я вважаю, що ми не витримаємо це прийняте рішення.
Але ми розглядаємо теж критичне питання, і потрібно
давайте,
на законодавчому
давайте,
вирішувати, а не в складі робочої групи поговорили та пішли.
Я згоден, давайте вирішимо час. Ви пропонуєте час. Я поставлю на голосування.
Це доповнення до пропозиції.
А хто сказав, що скільки він вільний, відкуди ми знаємо? Ну, дивіться. Ви за... Стоп. Да, дивіться. Я Петрове рішення я поставлю на голосування без питань. Ми ж всі на мульці
я
набирають.
Я доповнення робив і встановити на час.
Ну да. Коли, можна я вам відверто скажу? Ніколи в житті ще не разу не було, щоб половина комітету просиділа на комітеті 3 години. Ви самі особисто не буваєте тут 3 години. Я можу підняти стенограми всіх засідань за 6 років. І не треба мені казати, що мені казати, що мені не казати. Тому давайте якось приймати рішення. Я поставлю вашу пропозицію на голосування. Згоден. Но ще на завтра, на 15-ту годину, ви хочете винести питання, які на 17-ту, вибачаюсь, питання, які ми не розглянули, два питання на комітеті, плюс всі питання по Укртрансбезпеці? Три питання завтра буде. Я почув. Ну, я уточнюю. Ви хочете три питання. І як ви розумієте, скільки це буде по часу? Тільки ні, я не заперечую. Якась тут є виразка, десь була в інтернеті, що це не по-християнськи. Казали, хто слухав це засідання. Да. Ні, я розумію. Хорошо. Ми запропонуємо, але ніхто завтрашню нараду на 17 не відміняє. Ми ще пропонуємо провести тільки у нас комітет. У нас не там комітет вже, а цю всю нараду в комітеті. Так. Хто ще? Володимир Викторович.
Да, дякую, Юрій Григорійович. Ну, я прошу, щоб ми не дублювали, а поставили на голосування пропозицію так, як звучало у Петра, а не, там уже не підмінювати поняття там нарада, проведення комітету, як він озвучив, з зазначенням трьох питань і з розглядом цих трьох питань і з певним регламентом. Це моя пропозиція, і я прошу поставити на голосування цю пропозицію Петра. Це раз. Друге, коментар, хто скільки буває на комітеті. У нас комітет проходить завжди максимально ефективно, і ми розглядаємо максимальну кількість питань, які стоять в порядку денному, і рахувати, чи ми їх розглянули за півгодини, чи ми їх розглянули за 3 години, я думаю, не вартує. І ну, коментарі чути про те, що хтось там не допрацьовує в комітеті, чи працює гірше, чи краще, я теж би не хотів це слухати. Я думаю, що всі члени комітету викладають на максимум. Це мій коментар стосовно тих тез, які стосуються в тому числі мене, як народного депутата, члена комітету. Але я не хочу витрачати час на пусті розмови. Давайте ставити на голосування пропозицію Петра, так як він її зачитав, і будемо вже визначатися і приймати рішення.
Володимир Юрійович, ваша пропозиція, дайте підтримати пропозицію Петра.
Поставити на голосування пропозицію Петра.
Я ж сказав, що буде Ігор Юрійович.
Дякую, Мурді. Ігор, уточнююче питання, у мене пропозиція. Якщо...
Питання чи пропозиція, Ігор?
Ні, в мене уточнююче питання, якщо ви маєте відповідь або знаєте, завтрашня нарада, яка планується в Міністерстві розвитку громад території, вона є офіційною, вона буде проводитися з фіксацією, чи це буде нарада, ну, з фіксацією має на увазі, стенограмою, протоколом і так далі, чи це нарада буде, ну, в якому форматі, якщо ви знаєте, ну, для того, щоб розуміти.
Мені невідомо.
Хотів би зазначити про те, що робоча група відрізняється від засідання комітету тим, що робоча група готує та працює питання, а засідання приймає рішення. Робоча група може тимчасово, а комітет наш засідання є частиною постійної нашої роботи. Да? І робоча група має більш гучний формат, да? А ні. Так ми наполягаємо, щоб це все ж таки було офіційне засідання комітету з подальшим голосуванням і прийняття рішення щодо конкретних
осіб.
А робоча група це замилювання очі.
Це не робоча група, це робоча нарада. Ну що ви...
Навіть нарада. Так нехай нараду проводять вони міністерством своїм. Яка різниця? Нарада, робоча група.
Володимир Васильович.
Юрій Юрійович, дякую. Колеги, у мене велика пропозиція, точніше, пропозиція до комітету. Поставити ці два питання на голосування і нарешті перейти до обговорення. У нас дуже великі проблеми по дорогам, дуже великі проблеми з цих питань. Дякую.
Так. Так, тоді я прошу проголосувати за... Ігор. Я пропоную проголосувати за порядок денний з доповнення Павловського і Вельможного. А, ну да, да, да. Тоді я пропоную про порядок денний проголосувати, який був наданий, а потім за дві ваші пропозиції. За порядок денний. Давайте я буду, тому що у нас було на прошлому засіданні, то руку підняв, то не підняв. Кісєль за. Бондар немає. Бондарів Костянтин. Васильів. Величкович.
Величкович за.
Вельможний. Ковальов. Козак. Корявченков. Гриденко.
За.
Гурдій. Негулевський.
За.
Павловський.
Павловський, з огляду на те, що голосування за порядок денний передбачає обмеження часу на питання, на відповіді на питання, я отримуюсь щодо затвердження.
Отримувалось. Без... Пашковський.
За.
Савчук.
За.
Сухов. Черко. Так, рішення прийнято. Тепер ставлю пропозицію Павловського, Петра і пана Луча. За включення в порядок денний. За проведення комітету. Завтра 17:00. Кисель утримався. Бондарєв. Васильєв. Величкович. Вельможний. Ковальов. Козак. Корявченков. Рейденко. Нурдій. Негулевський.
Утримався.
Павловський.
Павловський за.
Пашковський. Савчук.
Савчук за.
Серко. Сухов. Більшість голосів за, рішення
процедурне питання
прийнято.
Позиція процедурна.
Давайте я пройду вже порядок денний, а потім буде процедура. Я ж не заперечую. Так, і пропозиція Вельможного. Ще раз по часу. Розвучте, будь ласка, ще раз.
Пропоную проведення комітету встановити ліміт проведення 3 години. 3 години, щоб була можливість доповісти всі питання і отримати на відповіді на питання.
Ставлю пропозицію Вельможного на голосування. Кисель утримався. Бондарєв. Васильєв. Величкович. Вельможний. Ковальов. Козак. Корявченков. А ви можете або тихіше, або Ігор Петрович. Я не чую, я голосую навіть. Крейденко.
За.
Бурдій. Негулевський.
За.
Утримати. Павловський.
Павловський за.
Пашковський. Савчук.
Савчук утрималась.
Серко. Сухов. Не прийнято. Рішення не прийнято. Дякую.
У мене ще пропозиція тоді. Давайте, ну, мінімум тоді годину поставимо для того, щоб можна було розглянути питання.
Ми вже пройшли порядок денний. Давайте
Так, це процедурне питання.
Це
ж процедурне питання.
Пропозиція Козака була. Перейти до. Ставлю пропозицію Козака на голосування. Кисель за. Бондарєв. Васильєв. Величкович. Вельможний. Ковальов. Козак. Корявченков. Ріденко.
Утримався.
Бурдій. Негулевський.
За.
Павловський.
Павловський за.
Пашковський. Савчук. Цирко. Сухов. Рішення прийнято. Так. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання перше порядку денного. Щодо критичного стану автомобільних дорог державного та місцевого значення, реальний стан дорожнього покриття, зокрема, на всіх дорогах національного значення, причини аварійного стану доріг. У нас ніколи ще так не було. У нас ніколи так ще не було, коли я веду комітет, ви ще там три підкомітети окремо. Причини аварійного стану доріг, руйнування дорожнього покриття після зимового періоду, якість виконання робіт та дотримання гарантійних зобов'язань підрядниками, наявність плану та фінансування їх поточного або капітального ремонту по кожній дорозі окремо, відповідальні виконавці і сроки проведення робіт. До мене, як до голови комітету, листом 19 лютого звернулася перша заступниця голови підкомітету Юлія Сірко з пропозицією невідкладно розглянути, тому ми сьогодні розглядаємо на засіданні комітету питання критичного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення. Для належної підготовки та проведення засідання комітету запросив матеріали Мінрозвитку, Мінфіну, Рахункової палати, Агентства відновлення, Укргазбезпеки, Держаудитслужби. Отримані документи вам надіслані в матеріалах на засідання комітету. Пропоную наступний порядок розгляду питання. Ми надамо слово Юлії Леонідовні, потім Сергію Анатолійовичу. Для інформації щодо стану дорог. Далі надаємо слово представнику Мінрозвитку, Рахункової палаті, Мінфіну, ДСБТ та іншим запрошеним. Після виступу переходимо до запитань та обговорення. Ніхто не заперечує. Тоді слово надається першій заступниці голови комітету Сірко Юлії Леонідовні.
Шановні колеги, та я була ініціатором розгляду цього питання, оскільки я багато їжджу, і чим далі, тим це відбувається складніше, я би сказала, по дорогах. Дуже багато трас просто розрізлися після того, як зійшов сніг. Особливо, я не знаю, Одеську трасу, хто їздить, тут бачить. Ну, насправді, багато трас. І постає далі і далі більше питання, що ми будемо з цим робити, і як так вийшло. Я розумію, що не всі з цих доріг державного значення будувалися під час великого будівництва, але тим не менше, навіть вони почали потроху сходити. Питання в тому, що, власне, чому це відбулося, крім погоди, одних умов, які є у всіх країнах світу, і в Україні вони теж в Радянському Союзі були, тим не менше дороги не злазили. Мінус 25 і мінус 20 завжди була середня температура, коли я ходила в школу. І ми ходили в школу, і дороги стояли на місці, все було в порядку. Тому питання, чому це відбувається, перше. По-друге, скільки ми виділили 12,6 мільярдів на цей рік на експлуатацію доріг. На станом, коли я давала запит, розподілу цих коштів в Кабінеті міністрів не було. Для того, щоб почати хоча б ремонт чи реконструкцію, наскільки я розумію, державне управління, треба спочатку мати рішення Кабінету міністрів, а після цього провести тендери. Тобто, коли ми збираємося починати ремонтувати хоча б в межах того бюджету, який ми як комітет просували і виділяли, які будуть пріоритетні дороги, це мої питання, для ремонту із цього навіть невеликого. І основне питання, як нам зробити так, щоб після навіть ремонту все це знову не перетворилося на суцільні ями, як забезпечити гарантії, тому що на моє питання про гарантії я тут отримала витяги з всіх постанов можливих і законів. Я, звичайно, дякую, я їх сама можу без вас прочитати. Я хочу конкретно по кожному підряднику, який ви озвучили, скільки у них була гарантія на конкретну дорогу. М05, М04, підрядники, скільки був гарантійні зобов'язання. Тому що якщо ми знову інвестуємо 12, 30, 50 мільярдів чи 300 мільярдів, які були інвестовані, і не будемо слідкувати за перевантаженням машин, тобто не буде працювати нормально ДСБТ, а також ми не будемо мати гарантійні нормальні зобов'язання, це знову викинуті гроші в нікуди. Тому, власне, це у мене такий обсяг питань. Частину я отримала, а частину, на які були самі цікаві, я отримала посилання на чинне законодавство. Я дуже дякую, а я хочу отримати конкретні цифри, конкретні підрядники і конкретні, я як заявник, і конкретні гарантійні зобов'язання, взяті, які були взяті по тих трасах, які фактично, права полоса яких зійшла разом зі снігом. Дякую.
Сергій Іванович, вам слово, да, будь ласка, мікрофон.
Доброго дня всім, дякую за дійсно увагу до доріг. І ми всі розуміємо, що в нас по дорогам складна ситуація склалася. Особливо в цьому році. Ну, можна, зрозуміло, казати про погодні умови, але давайте все ж я хочу, щоб ми говорили предметно і більш серйозно. Якщо взяти об'єми фінансування, я кажу не про капітальний ремонт доріг, не про середній ремонт доріг, а просто про поточний ремонт доріг чи утримання доріг. Бо стан доріг дуже залежить від того, яким чином ці дороги утримуються. Якщо взяти 22-й рік, бюджетом було передбачено на утримання доріг, в який входить в тому числі аварійний ремонт доріг, 32,9 мільярда гривень. Якщо взяти 23-й рік, 42,2 мільярда гривень. 24-й – 21,2, 25-й – 21. На сьогодні фінансування в бюджеті передбачено, саме кажу, на дороги 10,8 мільярда гривень. Далі, якщо ми візьмемо... Розкладемо цю цифру на ремонт утримання автомобільних доріг 10,8 мільярда гривень. Планові кошти на утримання мережі автомобільних доріг заплановано розподілити відповідно до існуючої методики. А саме, зимове утримання, у нас близько 4 мільярдів в цьому році буде на все зимове утримання, і приблизно 2 мільярди ми маємо відкласти на листопад, грудень місяць і заавансувати січень наступного року. На ліквідацію пошкоджень і руйнувань та деформації у нас залишається 4,6 мільярда гривень на цей рік. Далі по потребам, а потім я по гарантійним, по всім пройдусь, по всім статтям, як звучало в запиті. Якщо взяти дороги, міжнародні і національні дороги, то потреба в додатковому фінансуванні складає на сьогодні 18,7 мільярдів гривень. 18,7 мільярдів гривень. Це я кажу не про, вже не тільки про аварійний ремонт, це середній капітальний ремонт доріг. Бо зрозуміло, наприклад, ділянку по Одеській трасі, ці 6 кілометрів, які ми бачимо на всіх тіктоках, яка будувалася, і останній капітальний ремонт був, коли вона будувалася, це 2004 чи 2007 рік, там 6 кілометрів, там неможливо, там потрібно робити посилення самого дорожнього полотна і не просто зняти верхній шар асфальту. Далі, якщо ми беремо регіональні та територіальні, це приблизно 13,7 мільярда гривень. Якщо взяти обласні районні, 17,4. І не менше 1,5 мільярда. Сюди також входять і прифронтові дороги. По кожному розділу у нас є сума по фронтовим, то, що пріоритет поставив Генеральний штаб України. Наприклад, міжнародні і національні – це 670 мільйонів, регіональні – ЕРКи і ТЕШКи – 1,4 мільярда гривень, ОШКи і ЕСКи – це 2 мільярда гривень. І також необхідно мінімально 1,5 мільярда гривень – це антидронові сітки по всім прифронтовим областям. Бо вони будуються, наприклад, в Сумській області майже не будуються. І є багато потреб, які зазначає Генштаб. Як я вже сказав, разом ця сума складає 51,3 мільярда гривень. Якщо ми хочемо зробити все і зробити нормальним ремонтом, який не зійде наступною весною зі снігом. На сьогодні, як я вже сказав, передбачено 4,6 мільярда гривень. Першочергово потребує дорожня. Ці всі цифри, які я означаю, ми можемо надати в електронному вигляді. В нас є за останні 10 днів після того, як зійшов сніг, ми зробили дефіктовку по всім цим дорогам. І в цих таблицях є повністю які кілометри, яка дорога, який ремонт потрібно робити. На це ми зібрали за 10 днів дефіктовку, це готові надати в електронному будь-якому вигляді. Далі. Всі ці роботи можуть бути виконані. Першочергова потреба складає на площі 11 мільйонів квадратних метрів на суму 15,3 мільярда гривень. І на сьогодні для виконання нам потрібно приблизно 10-11 мільярдів гривень. Це щоб закрити першочергову потребу без прифронтової логістики. Два дні назад під головуванням прем'єр-міністра України була робоча нарада разом з Міністерством фінансів і пообіцяли, що будуть шукати можливості для виділення необхідної суми хоча б в рамках до 10 мільярдів гривень. Це перша частина. Друга частина. Мінфін шукає можливості виділення коштів, там в тому числі в нас є там пропозиції по і міжнародним і так далі. Я думаю, що це задача Мінфіна. В мене Мінфіну було доручення знайти можливість і для виділення необхідної суми не 46 мільярдів, а в рамках 10 мільярдів гривень. Далі. Те, що стосується, ви дійсно абсолютно праві, в нас в Україні 717 доріг, які ще на сьогодні є під гарантією, під гарантійними зобов'язаннями. За останній тиждень було складено 83 акта, на вчора було 83 акта, і виставлені претензії підрядникам, які виконували ці роботи, і вони, я кажу, на вчорашній день 83, це буде більше, бо проводять подальше обстеження цих доріг, і будуть, я думаю, що будуть ще додаткові претензії виставлені, і вже підрядникам ці претензії виставлені. Якщо можу також надати вам копії всіх цих претензій, які були виставлені підрядникам, вони офіційно всі є, і там не можу сказати, бо у нас задача не була обраховувати суму, у нас була задача визначити об'єкти, вони мають це виконати в рамках своїх гарантійних зобов'язань, нас, в принципі, не... На сьогодні сума не цікавить. Звісно, ми її порахуємо, але це 83 об'єкта, по яким вони мають зробити цю роботу. Далі, хочу ще зазначити, що на початку 2025 року ми зробили аналіз вартості аварійного ремонту доріг, перерахували метр квадратний вартості цих робіт. Бо в нас 90% всіх коштів йде саме через поточний аварійний ремонт доріг. Середня вартість в Україні по областям значно відрізнялася залежно від області. Були області, де метр квадратний коштував, контракти були підписані по 1100 гривень за метр квадратний. Були, це я беру асфальт, глибина там до 5 сантиметрів, якщо... По деяким областям було підписано максимально було, да, якщо ямка 5 сантиметрів, якщо там 7, там більше і так далі. Якщо ми беремо, деякі області було підписано 2400 гривень за метр квадратний, по деяким областям було підписано 2200-1900 гривень, і найменші області було 1100 там, з копійками. Ми зібрали, тоді зробили розрахунки за допомогою свого інституту, вийшли на вартість орієнтовну по вартості матеріалів тоді на 1200 гривень за метр квадратний. Зібрали підрядники всіх. І, в принципі, через два тижні вони всі перепідписали діючі договори з пониженням до 1200 гривень метр квадратний. Також це було в січні 25-го року, тому всі роботи, фактично, які були зроблені в 2005 році, вони вже актувалися по вартості 1200 гривень метр квадратний. Загальна економія склала по роботам, які були зроблені в минулому році, 1 мільярд 520 мільйонів гривень. Ну, як на економія? Ну, це за ті кошти було зроблено додатковий об'єм робіт. Ну, да, ну, можна трактувати як завгодно, да. Ну, я... Да, було зекономлено фактично 1 мільярд 200 мільйонів, ой, 1 мільярд 520 мільйонів гривень, також можемо документально все це підтвердити. Нами сьогодні ми зможемо зробити доступ до дашборду, ми там роздали там QR-код, ми зробимо членам комітету доступ до дашборду, інтерактивна система, яка дозволяє по кожній дорозі подивитися аварійні ділянки, об'єми робіт, підрядник і терміни виконання. Зараз ми цей дашборд наповнюємо. Є, можете подивитися, там зазначені на вчора, які були області і які об'єкти по областям. На аварійний не дається, але там був середній ремонт був і так далі. На ямковий теж не дається, так. Да. Угу.
Юрій Нілін.
У мене було так, питання основне, це, власне, на майбутнє, на гарантії і на якість доріг. От ви будете 6 кілометрів одеської траси де-факто робити нову трасу, ну, нову дорогу, та, новий шматок. Як ви бачите гарантії, які будуть прописані під час тендеру? Тобто, яка у нас гарантія буде того, що ці 6 кілометрів не зійдуть в 2027 році?
Це залежить від того... Ну, це ще одна проблема, да, дійсно. Це буде залежати від робіт, які ми будемо робити. В нас не передбачено капітальний ремонт доріг в бюджеті, тому ми будемо робити, скоріш за все, там середнім, там буде термін 3-5 років, можливо. Який буде саме від ремонту, буде залежати від... Ми позавчора брали на цій дорозі кірни, і ми зараз аналізуємо стан дорожнього покриття основи. І від того, яка основа, будемо тоді розраховувати, і від того буде залежати термін гарантійний, чи 3, чи 5, чи 6 років буде. На сьогодні я не можу сказати, це буде проєктом визначено, який саме від робіт потрібно робити.
Юрія Леонідовна, я просто, що, можливо, десь гарантія зазвичай визначається, якщо не помиляюся, проєктно-кошторисною при розробці проєкту, і завжди є важливий пункт, дотримання міжексплуатаційних ремонтних сроків.
Абсолютно.
Колеги, ми знаємо, як це робиться. Питання в тому, що є служба замовника, і вона визначає, що буде в проєкті, а не хтось робить проєкт, як йому хочеться. Це перше. Ні. По-друге, колеги, у нас техніка буде їздити важка не один рік по цих дорогах. Тому завдання нашого комітету – випрацювати політику, щоб важка техніка теж, ну, якимось... Тобто або ми робимо щось середнє, і воно 3 роки працює, або ми робимо щось нормально, і воно працює трохи більше.
Я вибачаюсь, можна, Юрій? Тут ж питання якраз в тому, що підрядник, який би не був, що б він не робив, попадається підрядник, і він зразу тут же киває, неправильно експлуатуєте дорогу. У нас ВІМи відключені, скільки в нас ВІМів не працює. Зараз ми дійдемо до цього. Але ж є саме головне питання ваше, забули відповісти. Так що паспорт бюджетний вже затверджений чи ні? От,
ще ні.
Цікавий, так.
Ще ні.
Ще ні, от, тому...
Чекаємо.
Продовжуй, це ваше питання було.
Моє питання, 12,6 мільярдів так і не розподілені, не дивлячись на те, що кінець лютого. Скажіть, будь ласка, з моменту, коли це буде прийнято Кабінетом міністрів, скільки вам часу потрібно на тендери і на всі процедури всередині агентства для того, щоб розпочати роботу?
Це в середньому півтора місяця, але 60% доріг в нас є під діючими контрактами на утримання. І ми можемо 60% доріг з тих, які потребують ремонту, у нас під діючими контрактами, і там є ліміти. Ми вже роботи ці робимо на сьогодні. Вчора працювало 212 бригад, 1055 людей. Сьогодні працює 81 бригада в зв'язку з тим, що сніг по деяким областям, дощ, і в таку, ну, погоду, зрозуміло, працювати неправильно з точки зору якості виконання робіт.
А бюджетний паспорт коли буде затверджений? От питання.
Ну, це питання, це не залежить.
Ну, є прогноз, є якийсь? Ну, сам...
Маємо надію.
Міністерство, о, прекрасно, дуже добре, що всі тут ми є.
Це не зовсім міністерство, ми подали його на затвердження в січні місці.
В січні подали, а, ну дивіться, найпізніше, що я пам'ятаю, то це було, по-моєму, в 2014 році, в травні. Тобто до того часу хтось там за свій рахунок, скільки можемо, потягнемо вас. От наступне питання моє дуже просте. Скажіть, будь ласка, зараз ми всі роботи, які проводяться, я правильно розумію, що це за рахунок підрядника? Та, ну, ви поки не можете оплатити, тому що бюджетного паспорту немає. І зараз ми все працюється за рахунок того, що підрядник бере на себе ці зобов'язання. Правильно, пане Сергій?
Не зовсім так.
А яким чином?
Яким чином? Пояснюю. В минулому році ми, в нас була економія, якщо як про це вже казати, і ми приблизно 2 мільярда заклали на зимове утримання, проавансували службу.
Слухаємо.
І це дає можливість нам робити сьогодні вже частину робіт робити. Так само ми кожен, ну от.
Колеги, давайте ми заслухаємо, потім питання будемо задавати, так? Да? Так, слово надається заступнику міністра розвитку громади та території України Рибченку Артему Сергійовичу. Будь ласка, Артем Сергійович.
Да, і в мене портфоліо – це відновлення в цілому. Відновлення агенцій, також розподіл буде найближчим часом.
Ні, не понял. Ви не поняли. Ви за дороги відповідаєте в міністерстві? Офіційно? Наказом? Ні? А що ви нам будете розповідати? Ні, ну подождіть. Колеги, у нас знову замміністр, який не відповідає за дороги, і він буде нам розповідати за дороги. Ви завтра, як і 27-й замміністр пропадете, і далі нічого не буде. Ви нам знову не розказуєте, а потім прийде третій, п'ятий. Ви всі відповідаєте за дороги, а не відповідаєте за дороги, і все.
Петрович.
Що ви будете
Петрович,
казати? Петрович. Ну, це очередна сказка Венського лісу.
У нас сьогодні є Сухомлин, який відповідає, і представник міністерства. Той представник, який зараз нам з Сергія Івановича теж не давали, а він має бути на раді. Замміністр, який відповідає за дороги, зараз з віце-прем'єром на раді у прем'єр-міністра.
Може, хай про щось друге нам розкаже, а не про дороги.
Давай,
ви розбираєтесь взагалі в дорогах? Експлуатаційне отримання, там, от поточного ремонту, чим відрізняється? Підождіть. Відповідь надайте.
Відповідаю.
Експлуатаційне утримання від поточного ремонту. Чим відрізняється?
Ігор Петрович, я вибачаюсь. Я надав слово. Це не, зараз не запитання. Я надав слово замміністру. Будь ласка.
Окей, щоб не витрачати час, у нас є представник державної агенції з відновлення. Це, в принципі, основні питання до агенції.
Щоб не дуже дякую вам.
Дякую вам.
Професійну доповідь.
Мікрофон, будь ласка. Вибачайте, ви не ображайтесь на нас, бо в нас приходять зами кожного разу різні. І ми кожен раз запитуємо, і в нас виходить так, що ми поки ми підготуємо якесь запитання, то вже і зам помінявся. Ми не знаємо просто, хто чим займається. І тут не...
Колеги, у зв'язку з цим у мене є пропозиція надати запит від комітету розподілу функціональних обов'язків заступників міністра регіонального розвитку по напрямках і положення, будь ласка, хай нам пришлють, і ми тоді будемо знати, хто чим займається. Бо інакше ми кожен раз гадаємо, чим займається новий зам, якого ми запрошуємо. Дякую.
Юрій, дозвольте, будь ласка. Я хотів сказати Артему Сергійовичу в підтримку свого колеги, щоб він не ображався, бо це перший ваш візит на комітет, але у нас здається така карма. У нас один раз на 100 вдається задати питання людині, яка за цей сектор відповідає. У нас зазвичай приходить або пан Деркач, який не відповідає взагалі по нашому цьому, але він прийшов, бо має бути заступник міністра, він присутній, він щось сказав і по цьому формату. Того дуже би хотілося, щоб до комітету приходили або профільно, так як приходить голова агентства з відновлення, де можна задати питання, і людина відповідає на ті питання, які нас цікавлять. Або профільний заступник, який відповідає за це питання. Тому що справедливості раді запитувати вас з вас те, за що ви не відповідаєте, ну це як мінімум абсурдно. Дякую.
Коллеги, питання до замміністра є? Так, тоді Ольга Станіславовна. Да, Рахункова палата, вам надаємо слово.
Доброго дня, шановні. Да. О, доброго дня, шановні колеги. Перш за все, я хочу щиро подякувати народним депутатам за активну участь у контролі діяльності щодо будівництва, ремонту, утримання доріг, за увагу до аудитів, які здійснює Рахункова палата. Це дуже важливий напрямок. Він вважається абсолютно об'єктивно критичним напрямком, тому що це є кров, це є війни, через які ми всі рухаємося, особливо в період війни, коли у нас немає аеросполучення, то дороги якраз вони взяли на себе разом з залізничним транспортом основну критичну взаємодію. І абсолютно правильно сьогодні було зауважено Юлією Леонідівною, що ми маємо чітко для себе усвідомлювати, що нас чекає в майбутньому, які нам потрібні дороги, а відповідно до цього, які ми ставимо вимоги до підрядників і до компетенції, і до будматеріалів, і взагалі до того, до процесу, як цей процес відбувається. Рахункова палата здійснювала аудити там по дорогам, по різним областям. Я одразу хочу попередити шановних депутатів, що не я була відповідальним членом Рахункової палати за цими аудитами, але як голова доповідаю. Також разом зі мною є директор департаменту, представник департаменту, перепрошую, який здійснював особисто ці аудити, яка здійснювала особисто ці аудити, у разі, якщо у вас будуть якісь детальні питання, щоб ми могли максимально обґрунтовано і об'єктивно з вами поговорити. Що можна сказати щодо аудитів? Ми надали інформацію відповідно до запиту шановного Юрія Григоровича по трьом аудитам, які були проведені Рахункової палати. Це аудит ефективності використання субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Тут була достатня кількість регіонів: Житомирська, Кіровоградська, ОДА, Київська, Луганська, Гур'ївська. Давайте не буду все перераховувати. Да. Тим паче, що вони всі є у розпорядженні депутатів, і з ними вони відкриті, відкритому доступу також є. Можна зазначити, що у всіх регіонах, у всіх цих аудитах, які здійснювали їх там декілька, є типові зауваження і порушення, тобто вони системні. Це перше, ми говоримо про те, що нам не вистачає коштів. Це не використання виділених коштів. А це означає недостатнє планування використання цих коштів, недостатнє планування процесу. Було дуже багато фактів порушення вимог законодавства з питань містобудівної діяльності. Це також напряму впливає і на термін, і на якість. Також я б хотіла додати, тому що я дуже погоджуюсь з Юлією Леонідовною щодо якості. У нас були винайдені порушення щодо недостатнього рівня претензійної позовної роботи. І наслідком цього ставала втрата гарантії за розірваними договорами підрядів. Тобто, ми тоді можемо не говорити про якість. У нас були встановлені випадки, коли перераховувалися кошти за невиконані роботи. Ми також можемо в таких випадках не говорити жодним чином про контроль якості, тому що як уже потім доробили, гроші отримали, як доробили, це також все зрозуміло. Я окремо там можу потім передати слово, прямо, щоб перечитали всі ці зауваження. Але я хочу зазначити, що По всім цим аудитам були направлені матеріали в правоохоронні органи. На сьогоднішній день триває декілька кримінальних справ. Ми постійно не взаємодії з правоохоронними органами. Станом на 25-й рік вони ще були в розслідуванні, вони не передавалися до суду. До квітня 26-го року ми будемо оновлювати всі ці дані з правоохоронними органами і обов'язково вам повідомимо, що на сьогоднішній день відбулося. Серед позитивного я також маю засвідчити, що останнім часом у нас ми можемо спостерігати, не можу сказати слово взаємопорозуміння, а розуміння об'єктами контролю, висновків Рахункової палати і намагання виконати рекомендації Рахункової палати, як по цим аудитам, так і взагалі по іншим аудитам. Тому якщо будуть у вас якісь інші там детальні питання, то будь ласка. І мушу додати, що в цьому році Рахункова палата не перевіряє дороги, але перевіряє відновлення мостів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Там по вибірці йдуть певні об'єкти, там є і Чернігівська, і Київська область, різні області. В квітні планується завершення цього аудиту, і після затвердження він також буде доданий вам для ознайомлення і для використання в роботі на майбутнє. Я вам дякую.
Дякую. Так. Наталія Івановна, заступник директора департаменту видатків виробничої сфери Міністерства фінансів України. Вам слово надається.
Доброго дня, народні депутати, всі присутні. З приводу фінансування дорожньої галузі хочу я від Міністерства фінансів зазначити наступне. В Законі України про державний бюджет на 2026 рік для Агентства відновлення як головного розпорядника коштів. Я підтверджую, що це саме Агентство відновлення є головний розпорядник. Мінрозвитку не є головним розпорядником коштів за вказаною бюджетною програмою. Є передбачена бюджетна програма розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування. На 2026 рік за вказаною бюджетною програмою передбачені видатки в обсязі 12 мільярдів 857 мільйонів, в тому числі 12 мільярдів 600 – це загальний фонд, і 257 – це спеціальний фонд. В нас є публічний інвестиційний проект, який реалізується в рамках цієї бюджетної програми. Вказані кошти на сьогодні, дійсно, як вже було сказано, вони ще не розподілені. У нас на сьогодні ще не затверджений порядок використання коштів, яким передує, зокрема, паспорту бюджетної програми. Тільки після того, як буде затверджений порядок використання з відповідним розподілом коштів за напрямом використання, можемо приступати до затвердження паспорта бюджетної програми. На сьогодні Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку та Мінфіном в тому числі ведеться плідна робота над затвердженням відповідного порядку використання. Так.
По цьому. А це, ну, ви подаєте, так? Я так розумію, Мінрозвитку, Мінфін разом. Потім є зауваження, вони повертаються. То ви знову що зробите? Ну, який це оцей процес? Як це відбувається?
Давай я тобі розкажу, як колишній заступник міністра. Значить, це тортури. Значить, розробляє агентство, подає на міністерство. Міністерство може вертати, може не вертати, може вертати з зауваженнями. Далі воно завантажується на всі центральні органи виконавчої влади, всі до. Далі воно ходить, потім вони між собою намагаються знайти якийсь консенсус. Міністерство фінансів, Мін'юст і Мінекономіки, є три міністерства, погодження яких обов'язково. Після того, як вони все завізували, що практично неможливо, тому що в моїй практиці це були документи, які ходили 18 місяців. Воно подається на Кабінет міністрів. Далі засідає Кабінет міністрів. Так, ні, утрималися. Може приймати, може ні. А воно стоїть в черзі. Тобто, якщо вони хочуть ремонтувати і якісно будувати дороги, у них бюджет на 12 місяців, у них в січні повинно бути все затверджено. Бо інакше, поки вони візьмуть підрядників, підрядники знайдуть трактор, екскаватор, оскарження, а після цього вони знайдуть мобілізованих співробітників, то, в принципі, уже за кінець року вони не використовують свої кошти. Тобто вони не можуть використати те, що навіть ми їм виділяємо, тому що процес розподілу настільки неефективний, що він займає 6 місяців, в результаті потім, звичайно, за 3 місяці вони не можуть зробити нормальні дороги. Ну, це очевидно.
От в мене логічно.
Кидають аванси, якщо їм вдалося зекономити, можливо, щось на наступний рік перетягнуть. Сама система фінансування, вона абсурдна. Вона призводить до неякісного виконання робіт підрядників, які самогубці, понімаєш, тому що інакше нормальна підрядник... Тому що він зразу отримує кримінальну справу.
Але питання в мене полягає в наступному. Чому зразу взяти у цих всіх представників, у цих органів, щоб вони не ходили один до одного, а вони сіли в одному кабінеті?
Ваше питання до Юлії Леонідовні?
Це треба поміняти закон про центральні органи виконавчої
влади.
В наших руках можемо їх зменшити.
Все, підождіть. Давайте по черзі, да. Наталія Іванівна закінчила, да? Так, Микита Сергійович, давно вас не чули, вам слово. А потім ми будемо задавати всім питання.
Доброго дня, Лагунін Микита, керівник Укртрансбезпеки. Що стосується роботи Укртрансбезпеки у частині контролю, у 2025 році за дотриманням габаритно-вагового контролю, то ми здійснювали контроль двома шляхами. Перший – це автоматичний контроль, так звані системи ВІМ, і контроль під час рейдової перевірки. Якщо казати про цифри, то під час рейдових перевірок нами було винесено 2608 постанов. Це на 10%, там 9% більше, ніж за попередні роки. А це в фінансовому еквіваленті стало 59 мільйонів гривень. Всього ці постанови на загальну суму 59 мільйонів гривень. Що стосовно стягнено, некоректно порівнювати, тому що вони достягуються за попередні періоди. Стягнулось більше, там стягнулось, там, може, біля там, 90 мільйонів гривень. Але це не пряма кореляція. А суму, яку ми нарахували в минулому році, ми ще достягуємо зараз. Тому що десь йдуть суди, десь там виконавчі провадження і таке інше. Тому там не порівнюємо. Що стосується автоматичного контролю, то системами ВІМ нами було винесено 5800 постанов на загальну суму 76,2 мільйони гривень. Там у нас суттєве зниження, десь там більше, ніж на 40%, ніж в порівнянні з минулим роком попереднім.
Це скільки ВІМів? 72.
Зараз підключено до системи нашої Укртрансбезпеки 58 ВІМів. Це системи, які хоч раз надавали хоч одне інформаційне повідомлення. Але з чиною повірки... Що? Я поясню, що таке 58 ВІМів. Коли ВІМ добудовується, то для того, щоб його прийняти в експлуатацію, він повинен коректно надавати пакет даних. Він надав там один чи не один, але для того, щоб він постійно працював, в нього ще потрібна бути там повірка. От таких, які на постійній основі з повіркою надсилають нам інформацію, таких зараз працює 39. Да, надають нам.
Давайте по черзі. Да. Не, нельзя. Слово ще надо. Ну, давайте всім надамо слово, а потім уже.
Є у нас низка проблем об'єктивних, які це зниження. Призвели до цього зниження. По-перше, за минулий рік ми бачили багато фактів порушення. Це закриття номерного знаку або використання номерного знаку, який не відповідає цьому транспортному засобу. Таких подій в нас було 2470 подій на загальну суму 63 мільйони 461 тисячі. Кожен цей випадок ми передаємо до патрульної поліції для відповідного реагування. Ми всі ці факти, абсолютно всі до одного, ми передаємо до патрульної поліції для відповідного реагування. Автоматично. Також нами розроблено проєкт закону, який просимо включитись підтримати його спільно з вашим колегою, який дозволить, там у нас напрацювання два законопроекти. Перший – це якраз щодо цих ухилянтів, які ухилюються від зважування, дозволить нам посилити їх відповідальність. Тому що навіть якщо поліція буде реагувати, в них там дуже невеликий штраф.
Колеги, я хочу зазначити, щоб в комітет такі законопроекти не заходили.
Ні,
тому, Микита Сергійович, давайте коректну інформацію.
Я кажу, що...
Ви сказали, що є два законопроекти. Їх немає ні на розгляді, ні на чому. В комітеті законопроектів немає. І... В реєстрації, да.
Так.
Тому так. Давайте коректно, будь ласка.
Так, та, ну я вибачаюсь, може некоректно висловився, да, з точки зору, але ваш колега може більше про це розказати. Все, дякую.
Дякую, так.
Я додам по ВІМам пару слів, да. Якщо можна, ну вони ж на балансі в нас і... А вони штрафують, вони штрафи виносять.
Якщо можна, треба розділяти. Ми отримуємо інформацію з ВІМів.
Да, якщо можна, шановний депутат, ще пару слів. В минулому році в нас працювало приблизно 36 ВІМів, які штрафували. За цей рік ми підняли їх кількість до 58. На цей рік в нас розраховано ще більше 30 ВІМів включити в роботу. Частина ВІМів не будуть працювати і передавати інформацію, в зв'язку з чим. У нас фактично при фронтовій області і Харківська, і Запорізька, і ЕТА, на яких ділянках стоять ВІМи, вони вимкнуті. Вони не передають інформацію, бо вони не фіксують деякі ВІМи. Це листи в нас є і Служби безпеки України, і так далі.
Сергій Іванович.
А?
Ні,
піди. Це неможливо.
Сергій Іванович, я вибачаюсь, до кінця року буде 90?
Ні, до кінця цього року ми плануємо ще більше 30 ВІМів.
Ні, а разом?
Разом буде близько 90 ВІМ. Да. 58.
Так, колеги. Володимир, давайте ми потім, давайте вже всіх заслухаємо і будемо вже
так,
питати.
І ще одна цифра. Ми на сьогодні готуємо міжнародний тендер по моделі публічного приватного партнерства. Тут теж можливо буде потрібно ваше. Ні, ми вже відпрацювали. Ну все, тоді не. Тоді зробимо, покажемо. Зробимо, покажемо. На ВІМ. На дорогі є декілька країн, є декілька фондів, які готові заходити, будувати дорогу.
І потім пішли.
Концесію. Хто заважає цьому? Відсутність дорожнього фонду. В нас нема прогнозованого інструменту по поверненню концесійних платежів. Тому нам потрібно повертатися до дорожнього фонду. Абсолютно.
Ні, у нас ще два є доповідача, і потім приступайте, як хочете. Любов Миколаївна, Ключук. Заступник директора департаменту контролю у сфері будівництва Державної аудиторської служби України. Можна.
Сергій Вельможний, от під час доповіді ми чуємо там о проблемних питаннях, о планах щодо виконання певних робіт, але в нас є таке питання, от і в порядку денному, відповідальні виконавці і строки проведення робіт. От ми тільки чуємо, що не було розподілу бюджетних грошей, але ми плануємо це робити. Було б почути, хто буде відповідальний за це, строки, коли це буде зроблено. Що ми це зафіксували, занотували, запросили вас або наступне засідання, або будемо. Так ну навіщо тоді ми слухаємо? Ми послухали там, у нас є проблеми, ми будемо її вирішувати. Ми послухали, ну вирішуйте. І пішли далі. Потрібно чути,
виконують
ці сроки.
Ще дві доповіді, і потім
питання. Ні, слушай, під час доповіді. Є проблема, ми плануємо його виконати. Виконавці такі-то, сроки проведення, терміни такі. Все, ми зафіксували, запитали потім.
Давайте дадим уже.
До 2 мільярдів гривень. В минулому році виконання бюджетних програм по агентству відсоток десь 97%. Це без міжнародних коштів, там значно менше.
Все, тут... Любов Миколаївна, будь ласка.
Вітаю. Хочу довести до відома, що Алла Басалаєва відпустці, тому пішла я. Значить, основними нашими завданнями ми перевіряємо гроші по факту, фінансовий контроль за правильністю використання коштів. Перевіряємо не лише дороги, а перевіряємо всі об'єкти цивільного промислового будівництва, дороги так само. Значить, з 5 років у нас вже створений департамент контролю у сфері будівництва. Мережа служб відновлення перейшла в центральний апарат. Вони повністю їх перевіряє центральний апарат. В 19-му році територіальні органи провели 13 ревізій територіальних служб відновлення. За наш період ми провели 3 ревізії служб відновлення Дніпро, Київ і Житомир. Проведено 5 аудитів державних фінансових, в тому числі Державного агентства, Департамент регіонального розвитку Київської області і по областям місцеві дороги Одеса, Миколаїв, Житомир, Закарпаття. Що можна сказати? За результатами заходів державного фінансового контролю всі матеріали передані до правоохоронних органів. Майже у всіх випадках відкриті кримінальні справи або долучені матеріали до кримінального провадження. Під час заходів досліджується питання не лише програми законності використання коштів, а і розглядаються всі питання, які нам ставлять правоохоронні органи, зокрема в кожних випадках окремо, і всі звернення громадян щодо неналежного там утримання доріг. Що можна сказати? Ще також на сьогодні проводяться державні фінансові аудити. Це у нас так само ДРР Київської області триває. І проводиться фінансовий аудит діяльності Київавтодору. Орієнтовний термін завершення – це квітень місяць. Після цього вже дуже багато звернень, дуже багато всього. І так само буде завершено. І в рамках реалізації буде всіх проінформовано. Всі результати заходів поінформовано орган управління майном. Якщо це служба, обов'язково інформується служба агентства відновлення. В будь-якому випадку.
Такими
типові порушення, ну, згодна з Рахунковою палатою, це те, що завищення обсягів робіт і неналежна якість робіт. Якщо зрозуміло, що обсяги роботи – це коли ми прийшли, робіт немає, а неналежна якість, ми вже два роки залучаємо спеціалізовані організації, лабораторні дослідження і робимо кернування. За результатами кернувань, в основному, є дуже багато порушень. Якщо ми були в минулому році, робили Дніпро, то в нас там лише 20 мільйонів було за рахунок кернування. Кернування, коли товщина… Ну, кернування, да. Зараз почали спробувати ще залучати, робити саму якість і, як вам сказати, сам тип асфальтобетону, водонасичення. Отакі зараз стараємося залучати організації, щоб от експерти укладаємо, ну да, укладаємо договори і робимо і судові експертизи по матеріалам, і щодо вартості, і так далі. Дуже багато наявних фактів, коли виконання роботи, виконуються роботи, не передбачені проєктно-кошторисною документацією. Якщо ми робили, я була на цьому заході, 24-й рік, то ми було 32 мільйони по дорозі, капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення, а Київ-Знам'янка, там 32 мільйони. І у нас було містобудівне управління 3 через річку Ірпінь, капітальний ремонт. Там було укладені, там таке було, ну, міст через річку, і вони навіть поклали не ті плити, які передбачені проєктом. Тобто такі теж випадки зараз почали у нас зустрічатися. Значить, дуже багато випадків, коли є фактично витрати, які не підтверджені фактично. Тобто витрати не підтверджені фактично. Зокрема, це навіть у нас були випадки, коли до актів форми КБДВ включалися крани баштові, крани козлові. Навіть таке в нас було. Коли
до окремих, у нас таке було. Те, теж не зважаючи на те, що включаються до акцій ті матеріали і чи конструкції, які взагалі немає і не передбачено. Ну, не буду. І таке саме четверте – це завищення вартості матеріалів. Завищення вартості матеріалів будівельних, це, якщо це взяти по дорогу, то це асфальт і бетон. Асфальт – це саме основне. Зокрема, коли перевіряли в 23-му році, встановили факти нецільового використання коштів, це у нас була Волинська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області служби, було завищення нецільове 150 мільйонів. Ну, тобі ж ми працюємо. Що я хочу сказати, що зі сторони Держгеослужби, так як 5 років створено вже такий департамент, ми співпрацюємо із агентством відновлення, співпрацюємо з Мінрегіоном, і у нас два працівники, я і директор департаменту Роман Блохін, ми є як член робочої групи, як вона ж називається, з усклання систем ціноутворення. Зокрема, зараз вносяться зміни до настанови 281, там теж так само покращення це обговорюється. І зараз розглядається настанова щодо визначення вартості метальних ресурсів. І зараз проводиться робота. Це в нас формується модель стосовно вже введення в дію бази даних цін на виконання постанови 1512. Це у нас так коротенько, що робить Держгеослужба.
Вчора агентниця тобі прибрав на
ТВСМ. Да. Так, колеги. Любов Миколаївна, дякую. Ще дур'якість, да. Олег Віталійович. А ви якось до мікрофону ближче полісядьте, будь ласка.
Я коротко, якраз після Держаудитслужби. Наші цифри перевірок за минулий рік. Підрядників на мережі на міжнародних, національних, регіональних, територіальних дорогах. По асфальтобетону було відібрано 485 кернів, з них вийшли за параметри норм ДБН 44, тобто десь 10%. Ми бачимо ці відхилення, працюємо з підрядниками, а також зі службами замовника. Ну, практично всіх, тому що Сумська, майже всіх. Початок сезону, десь асфальт перегрітий. Протоколи, у нас протоколи відправляються замовнику. Ні, у нас акредитована лабораторія, вона видає. Трішечки є специфіка роботи акредитованої лабораторії. Замовник замовляє певні процедури, і він отримує ті результати, які об'єктивні, там, без вказання підрядної організації, тобто номер протоколу, відібраний суміші, і він робить висновки. А ми бачимо в процесі моніторингу, якщо це системне недопрацювання, то вже... Чому так відбувається? Є людський фактор об'єктивний. Десь мастер на заводі не ту кнопку нажав. І такі бувають речі. Аналітика трішечки це окрема тематика.
Олександр Сергійович, або в мікрофон, або...
Суміші асфальтобетонні були відібрані по структурним підрозділам 391, 13 не відповідало. Були ще такі цікаві трішечки відхилення по емульсії там. По емульсії 135 сумішей відхилень немає, бо вона там... По цементобетону десь в рамках статистичної 138 було зразків, по емульсії нормально, да. 5 не відповідало. Є певні речі, на котрі бажано б звернути увагу, то це відбір протижеледних матеріалів. Протижеледні матеріали показали, 146 було відібрано зразків, 37 були відхилення.
А які там можна сказати, які були відхилення?
Що, калійну сіль почали сипати? Ну, це важливо, злізає бичу покриття.
Ну, ви розумієте, та сіль, що заїхала, там багатий вміст пилу і глини.
Так.
Да, тобто вона брудна, брудний матеріал.
А тоді на це, хто би зараховує?
Рівненська, Вінницька.
Колеги, дивіться, щоб ми, колеги, зараз ми на тих, давайте, додайте, будь ласка, комітету всі висновки по те, що задали, по всій Україні. Олег Віталійович, я тут.
Вибачте.
Да, я тут. Да. Я, ви чуєте, що я сказав? Надайте, будь ласка, комітету всі висновки по всій території України, ті питання, які вам задали. На комітет надайте. Тому зараз підемо там точно тикати. Ну, візьміть, будь ласка. А потім ми вже розглянемо і дякую. Олег Віталійович, ви все, так? Да? Все. Колеги, в мене, дивіться, по черзі зараз підемо. У мене, я хочу Ольги Станіславовні слово надати ще. У мене є одна...
От... Ви казали про Луганщину, так? Да? Яка, як відомо, 4 роки вона окупована.
Паша,
казали,
ми не жди, ну помовчи.
Там якісь роботи.
Ну дай я договорю.
Ольги... Можете повідомити, який ви саме орган виявляли, перевіряли? І які наслідки, які висновки аудиту, які ви проводили на Луганщині під час ремонту робіт, проведення, я не знаю, як у вас там зазначено. Добре.
Дивіться, давайте зараз підемо по питанням. Да. Да, я ж кажу, що Ольга Станіславівна теж комітет, теж вона веде комітет свій, не призначений вже там те ж саме, як і в нас. Через півгодини. Тому давайте коротенькі питання до Ольги Станіславовни. Відпускаємо Ольгу Станіславовну, далі починаємо працювати опять по черзі.
Дякую за питання. Так, дійсно, в 2019 році ми перевіряли серед інших ОДА. Ми перевіряли управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА. Скажу вам відверто, прямо зараз по Луганській ОДА, які були винайдені, я вам зараз сходу не скажу, але я обов'язково вам підготовлю цю інформацію і окремо надам. Якщо зараз ви можете зараз сказати по Луганській ОДА конкретно?
Мікрофон, Саша. Включіть мікрофон.
Так? 77 об'єктів виявлені порушення. В цілому серед них була і Київська, Луганська, Полтавська, Миколаївська, Тернопільська. Це узагальнюється.
19. Ну, це до війни, Я думав, за 4 роки війни там щось робили.
Дякую. Якщо можна, колеги, якщо є питання до мене, рахунку, давайте, у мене до вас величезне прохання і вибачення. Я прошу вас мене відпустити, тому що у нас засідання Рахункової палати на 16:30, у нас запрошені об'єкти контролю, які будуть заслуховувати звіти. Є представник Рахункової палати, і на будь-які питання вона правомочна відповідати. Я вам дякую.
Петро Іванович.
Павловський Петро, декілька, але я хоча б одне задам. А скажіть, будь ласка, за період вашої роботи на посаді голови Рахункової палати, скільки було затверджено звітів щодо використання бюджетних коштів на будівництво автомобільних доріг, на утримання? Тому що те, що ви презентуєте, і те, що надано нам, це 19-й рік. А скільки ж під час вашої роботи було звітів затверджено?
Дякую вам за запитання. План 2019 року – це план, коли починається аудит. Ви не обов'язково завершите 2019
року. Я прошу, ви з якого часу працюєте головою рахунку?
Я перепрошую.
Ви хочете розказати про іншого керівника, який до вас працював? Це не цікаво, ви про свою роботу розповіли.
Ви дозволите мені все ж таки відповісти на питання? Я вам дуже дякую. Я продовжу. План 19-го року, це аудит завершується починається в 19-му році, але не обов'язково завершується. Я працюю в Рахунковій палаті з 2024 року. Відповідно до плану робіт, який якраз був перехідний з 2019, 2022, 2023 року, був аудит ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг у місті Києві, Київській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Цей аудит рішенням Рахункової палати від 13.08.24 за номером 32.37.2 звіт про результати аудиту не було затверджено, не було набрано необхідної кількості голосів. Тим не менш, всі матеріали даного звіту були направлені в правоохоронні органи, було надано доручення відповідальному члену, який проводив цей аудит, і всі матеріали були надані до Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування, надіслано завірені наліжнім копії чинні акти і всі матеріали по даному звіту.
А чому не затвердили ці висновки? Не затвердили? А чому?
Колеги, це стандартна, практика. Ну, це, на жаль, це ненормально. Швидке прохання. У мене є прохання. Ви бачите, ви та організація, яка бачите всі системні порушення в результаті перевірок. Чи можна вас попросити направити на комітет перелік цих системних порушень? Якщо у вас є пропозиції щодо змін законодавства, які би ці порушення як хоч якось виправили, ми будемо вам дуже вдячні, тому що ми будемо... Тому що ми будемо ходити по цьому замкненому колу постійно, і насправді це прохання до всіх, хто гостей сьогодні до нас прийшли, доповідачів, будь ласка, надайте нам, як законодавцям, або проекти законопроєктів, або пропозиції, які на системні пропозиції, які повинні вирішити проблему ну, жахливих доріг, побудови і їх експлуатації. Дякую.
Юлія Ліна, я на 5 хвилин вийду по кругу до всіх питань.
Так, будь ласка, прийшліть просто на комітет, на наш комітет потім надасть. Дякую вам дуже. Так, шановні колеги, тиша в залі. Юрій Григорій з вами чемно веде, я ні, ви ж знаєте. Давайте розпочнемо раунд питань, щоб ми могли задати питання по темі, конкретно, без емоцій. Перший у нас піднімав руку пан Нігулєвський. Ігор, будь ласка, Ігор, ваш, Ігор Петрович.
Давайте по черзі.
Ми потім ми голь, а вона
колеги, в мене питання до голови служби відновлення і одне питання до Укртрансбезпеки. Воно сумісне. Перше до голови служби відновлення про донорські гроші хотів би запитати. В мене інформація є, що даже 25% донорських грошей в попередньому 25-му року не використано. І не використано сугубо по причині ошибок в документації, помилок в документації. Це перше питання, прокоментувати це. І друге совмісне питання стосовно Укртрансбезпеки і ВІМів. Ми знаємо, що у вас повинні були бути наради. Наради стосовно в одного на балансі ВІМи, в другого на балансі ВІМи. І до чого ви прийшли? Ви нам казали в попередніх наших сумісних зустрічах, що ви до чогось прийдете і передасте комусь одному на баланс, щоб один відповідав за цю всю систему. А то так, ми ж знаємо, як це виходить у нас. Ви кажете, та це в нього не роблять, а Укртрансбезпека говорить, та ні, це там не робить.
Ми можемо почати з другого питання. По ВІМам ми готові там за рішенням Кабінету міністрів передати їх кому завгодно, але на сьогодні ми все ж в нас в планах на цей рік добудувати ввести в експлуатацію додаткові ВІМи через модель публічно-приватного партнерства встановити нові ВІМи. І таким чином тут є своя логіка. Одні отримують, фіксують, інші штрафують для того, щоб не було ну да. Да, скажімо так, ми ніяк не впливаємо на штрафи, вони ніяк не можуть ну, впливати на ту інформацію, яку він видає. Це перше. Тут
потрібно... Можна зразу прокоментувати. Але ми бачимо, що в цьому рік уже, що це не працює. Ну, це не працює. Ви кожен раз кажете, що от у нас є таке, 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 а в ітогі що ми маємо?
не працюючи в ІМІ. І нема відповідального. Той каже на того, той каже на того.
Можемо
від комітету. Укртрансбезпеки ж теж є на балансі? Є в ІМІ?
Я повністю підтримую колегу. Дивіться, у нас немає ВІМів по особистості конструкції, що ВІМ – це є невід'ємною інженерною спорудою саме дороги. Але я би от закликав, щоб ми не путали симптоми з причиною хвороби. Тому що, якщо взяти ВІМ і передати нам на баланс, вони все так же можуть не працювати.
Я не говорю вам, я говорю комусь одному це все.
Да, вони всі, все
за це відповідав.
Ігор Петрович, вони всі в агентстві відновлення. Просто вони не встановлені.
Не всі в агентстві відновлення.
Вони всі.
А є у вас же ще пан...
У нас є 11 ВІМів, які були закуплені.
О, паном Хабяковим, що прикликлюю.
Експлуатацію на сьогоднішній момент. Вони бази різні, вони не відповідають фактично технічним умовам постановам. Їх потрібно переобладнати. Для того, щоб їх переобладнати повністю, замінити датчики дорожнього полотна, там багато чого іншого, нам потрібно кошти, в тому числі, ну, профінансувати. У нас на сьогодні нема капітальних видатків для того, щоб це зробити. І, ну, от в цьому...
Дивіться, я, колеги, тут питання в тому, що воно... Що воно в агенції відновлення стоїть на балансі, тому що ВІМ – це така штукована, яка вмонтована в дорогу. І воно не може існувати без дороги. Послухайте, будь ласка, далі. Тут питання в іншому. Що трансбезпека відповідає за зважування, на балансі відновлення стоїть, ми всіх щось питаємо. Але кошти за це все, що сплачується штрафи, йдуть в поліцію. То не логічно було би нам, щоб кошти, які за зважування йшло б в агенцію відновлення, які б ви ремонтували за ці гроші.
Дорожний фонд.
Ці ВІМи. Ну, хай буде в дорожі. Вони б ремонтували за ці гроші ці ВІМи. І щось би робилося, вводили в експлуатацію. Це би стимулювало, наприклад, то саме, щоб громади ставили ці комплекси. Тому що тоді вони мають можливість, зараз громади не мають можливості ставити ВІМ-комплекси. От зараз от сидять люди відповідальні за це, вони можуть це підтвердити. Тому... Ми могли би зробити щось законодавче, але вперед нам треба зробити все. О, всі готові віддати. А що робити? Поліція готова відмовитись від коштів?
Не віддасть. Колеги, поліція буде рівне те, що визначить Верховна Рада робити. Тому давайте, це все, давайте. Колеги, це державні органи, тут нікому нічого не належить, все належить державі. Тому давайте.
Так, а що з тими 11 ВІМами, які не у вас на балансі?
Ми їх будемо ставити на баланс через проведення ремонту і так далі, будемо все ж ставити на баланс.
Тобто заберете до себе?
Так, абсолютно. Ну, після повного ремонту і після того, як вони будуть відповідати всім вимогам.
А підкажіть, будь ласка, а що з людьми, які закупили ті ВІМи, які нам не потрібні, які не підходять?
Ми не правоохоронні органи, тому тут, ну...
Зрозуміло.
Я не можу.
І по міжнародним грошам, а саме Світовий банк?
По Світовому банку, саме по Світовому банку, по яким?
І по Світовому банку, по всім.
А по міжнародним коштам. Я вже сказав, що ми можемо підтвердити документально освоєння коштів бюджету агентством за минулий рік на рівні 97%. Рік назад було приблизно 75%.
Це бюджетні кошти?
Це бюджетні кошти.
А я за...
Освоєння коштів міжнародних фінансових організацій на рівні 25%.
Чому так?
І рік назад було ще менше. Чому так? По-перше, коли закладалися кошти в бюджет, вони все одно закладаються в бюджет, і була значно перевищена сума, ну, закладена більше, ми тоді ще не опрацювали в агентстві, була значно, чим можна використати. Маленький приклад, я вам на маленькому прикладі. В минулому році Верховна Рада України заклала 8 мільярдів гривень на будівництво Миколаївського водогону. Перші кошти, ну, це от те, що проблема, ми обговорювали проблему, коли кошти приходять, і потім будівельний сезон у нас залишається 5-6 місяців, а поки що тендери все, у нас 2-3 місяці залишається будівельний сезон. Нам потрібно переходити до проєктного фінансування, а не до от просто бюджетного. Перші кошти на будівництво Миколаївського водогону отримали 20, підрядник 26 квітня, 28-го здали в експлуатацію. А тепер я поясню, чому я сказав. За півроку побудували водогін, коли є бюджетні кошти. Європейський інвестиційний банк з містом Миколаєвом в цьому проєкті з 2014 року. Процедури.
процедури, все інше. І от всі ці процедури, маленький приклад, у нас на сьогодні йде процедура, тендерна процедура по Європейському інвестиційному банку. Зазвичай ці процедури міжнародної закупівлі, процедура тендеру складає приблизно 2 місяці. Це міжнародний тендер, він складає 2 місяці. Процедура йде 4 місяці. Чому? Бо по вимогам до проведення тендерів, поки останній учасник тендеру не надасть запитання, по якому йому дадуть відповідь, тендер вважається і продовжується постійно. І іде вже просто спам від учасників, вони кожен день, кожен тиждень присилають нове запитання, ми на нього відповідаємо, група управління проектами, після цього нове запитання. І вже замість 2 місяців, 4, нам потрібно змінювати також процедури по міжнародним проектам, бо, ну я сказав, рівень освоєння коштів 25-27%. Процедури. Ми, коли порахували з міністерством, разом відпрацьовували, якщо взяти Європейський банк реконструкції і розвитку, там трошки швидше, якщо взяти процедури Світового банку, Європейського інвестиційного банку, на рівні банку, на рівні Кабміну і інших там міністерств потрібно прийняти 64 дії для того, щоб перші кошти пішли. 64 дії.
Скажіть, будь ласка, про яку саме суму ми зараз розмовляємо? Ну, 100% це скільки, і 25%, що ми використали, це скільки?
На минулий рік по міжнародним проектам було закладено, якщо не помиляюсь, по пам'яті 7 мільярдів гривень. Використано приблизно там, на рівні 2-2,5
мільярдів
гривень. Дякую. У кого далі питання? Лариса, ти посидиш? Так. Окей. Пані Оксана Васильівна.
Дякую. Пане Сергію, пане, просте пряме питання. Скажіть мені, будь ласка, за якою, не знаю, процедурою, ознаками буде розподілено цих 12 мільярдів 857 мільйонів на дороги, що, і, тобто ми побачимо перелік доріг. Я хочу зрозуміти, як вони туди, саме принцип, як потраплять дороги, за якими є показниками і хто це рішення приймає.
Угу. Ну, по-перше, не 12,5 мільярдів гривень, як я зазначив, з цих 12,5 тільки 4,6 мільярда можна виконати на аварійний ремонт, 4,6 мільярда, це на рік, да? От те, що в нас закладено поки що, 4,6 мільярда. Далі є методика, яка розподіляє по відсоткам від, в залежності від протяжності робіт ці кошти на кожну область. По цій кожній області є... По більшій частині областей є договори на отримання. Вже вони проведені. Тендери були по деяким областям проведені 3 роки назад, там вони на 3-4 роки проводяться тендери. І є підрядники, які можуть виконувати ці роботи вже сьогодні. Тому я кажу, сьогодні вже частина з них виконує ці роботи. А далі пріоритетність, це вже визначають служби в залежності, в першу чергу, міжнародні траси, національні траси, після цього нижчого рівня. Все.
Пане Сергію, тут, пані Оксана, ми просто минулого разу, ви не були присутні. Я добавлю просто, пані Юлі. Ми просто минулого разу, віце-прем'єр був, і ми піднімали питання таке, що ми розуміємо все прекрасно, наприклад, Харківська область, де 2,2 мільярда виділяється. Ми це розуміємо при фронтовій області, сітки, все треба. Ми ніхто нічого слова не сказав з депутатів. Єдине, у нас є питання, як... Щоб не було перекосів, наприклад, Івано-Франківська область і Тернопільська область з протяжністю там приблизно 1500-1700 кілометрів доріг державного значення, ми отримуємо там 440-450 мільйонів. Така приблизно сама буде, наприклад, Полтавська область, яка має чуть-чуть більше на 200 кілометрів доріг, а інтенсивності менше зараз. Зараз менша інтенсивність, чим Івано-Франківській і Тернопільській області, отримує при цьому 1,1 мільярда. От ми хочемо знати, як мажоритарники і вона, і я, і багато тут з нас, як би ми могли так, щоб зробити, щоб не було перекоса, тому що ми також, на, так, бо... Чекай, то до тебе вже дійде. Дякую.
Я поясню.
Ви зрозуміли, так, що так, я хочу запитати.
Ви абсолютно праві, я поясню феномен там Полтавської області. В минулому році, дійсно, ваша область отримала ту суму, про яку ви сказали. І з цієї суми додатково були також кошти виділені на місцеві дороги, які поза минулому році не виділялися за рахунок тих самих коштів. Для прикладу, Житомирська область, там рідна область, да, вона отримала приблизно 312 мільйонів гривень, що менше, ніж ця область, про яку ви казали.
Полтавская область была включена в том числе в приоритеты Генерального штаба Украины. Вуны дали приоритеты по Полтавской области, бо через нее шла логистика на Суми и на, это, на Харьков и на Чернігів. Це було в минулому році. І це було не в рамках тих коштів, як ті кошти, які в нас є, я кажу, 4-6 мільярда, ми не можемо розподілити, тому більше дати. Є методика, протяжність робіт, ой, доріг і коефіцієнт. І ми не можемо. Чому Полтавська? Це були кошти резервного фонду, вони перерозподілялися окремо по пріоритизації Генерального штабу.
Дякуємо. Так, давайте наступне питання. Хто у нас? Пан Козак. Пане Володимире.
Козак Володимир. Сергій Іванович, у мене питання до вас. Точніше, я підготував багато питань, але бачу, що ми всі починаємо боротися з наслідками, а нам потрібно боротися з причинами. А причин у нас, в принципі, досить так уж і небагато. Перше – це хронічне недофінансування поточного ремонту. Це по-перше. Відсутність повна коштів на капітальний ремонт. Це друга. А третє, що це, враховуючи той фактор, що в нас навіть, я так розумію, в ваших планах і стратегіях на 26-й рік відсутні взагалі виділені кошти на капітальний ремонт, то ви, як господарник, повинні просто розуміти, як мінімум доносити це до Кабміну, що чим довше ми недофінансовуємо, а це, згідно моїх розрахунків, всього-навсього 15% від необхідності, які виділяються на кошти, від необхідних коштів, які виділяються на рік, то ще через рік ми будемо вимушені витрачати набагато більше коштів, ніж ті, які ми повинні були витратити зараз і попередні 2 роки недофінансування. Того, що більше такої можливості побудувати дороги, які зараз є побудовані, не буде ніколи, на мою особисту думку. Це перше. І моє питання, одне з моїх питань. Що ви зробили для того, щоб Кабмін перерозподілив кошти і виділив вам більше коштів згідно тої стратегії, чи вона у вас є, враховуючи капітальний ремонт і враховуючи нормальне плюс-мінус фінансування поточного ремонту. Зразу уточнюю, я розумію, що в нас в країні війна, я розумію, що в нас військовий бюджет, але з точки зору економічних показників і з точки зору того, що якщо зараз ми не дамо трішки, пізніше ми витратимо в десятки разів більше, як мінімум, я сподіваюся, що до Кабміна ви цю інформацію доносили. Якщо доносили, чи можна отримати на комітет копію таких листів і відповіді Кабміна з цього приводу? Це перше питання. Дякую.
Так, да, дякую. Абсолютно підтримую ваш підхід і ваше питання. Це один.
Чудово.
42 мільярда гривень, ми ще влітку зазначали, що це мінімальне для утримання і капітального ремонту доріг, які потрібно закрити. В минулому році ми закрили, фактично зробили роботу по північному обходу Рівного, закінчили роботу, зараз ми будемо вже можемо відкривати цю трасу. І це фактично було там за рахунок. В цьому році в нас на капітальний ремонт доріг частково кошти передбачені в бюджеті України, це через публічні інвестиції. Сума приблизно стоїть близько 5 мільярдів гривень, але це ремонти пунктів пропуска, наприклад, Біла Церква з Румунії, великий буде вже пункт пропуска, і там складний достатньо об'єкт. Ми плануємо на тимчасовій інфраструктурі відкрити його до кінця травня місяця. Раз. У нас Ягодин, у нас... Да. Дякую, да, обов'язково. Чернівецька область декілька, Одеська область декілька пунктів пропуска, сервісні зони і так далі. В минулому році ми ввели в експлуатацію, закінчили 29 штучних споруд. Це, можу показати фотографії мостів, це в основному прифронтові області, які були зруйновані. На сьогодні вони повністю відновлені. Пам'ятаємо, може, міст Маяки, яка ситуація була. За день відновили, запустили транспорт. 3 тижні ми зробили 2 полоси. Там було 12 шахетів, пряме влучання. І ще один міст в Одеській області відновили. Не буду казати, який. Тому роботи йдуть. І всі потреби ми... Це не один лист.
Сергій Іванович, у мене тоді до вас прохання, щоб ви надали на комітет листи, які ви надсилали на Кабмін, обов'язково з відповідями. Того, що той, хто дає вам відповідь про те і причину чого, це означає, що у нас є відповідальний за це рішення. Це, як мінімум, забезпечує вас, що ви зробили все можливе. Того, що те, як відбувається зараз, це нікуди не годиться. Інше питання, яке я хотів підняти. У вашому бюджеті дуже багато, скажімо так, європейських коштів, які по незалежним від не тільки по незалежним від вас причинам, да, якимось чином, можливо, затримуються, десь вони зриваються в рахунок того, що там парламент не голосує певні євроінтеграційні реформи і всього решта. Того враховувати їх на 100% в тому форматі, в якому ви їх враховуєте, я рахую, що недоцільно. Ця стратегія мала би бути скоректована згідно з того, що проголосовано, що не витримано і яким чином вона робиться. Перше, а так як я розумію, що це 37 мільярдів на 26 і на 27 рік, то це, в принципі, досить великі кошти.
У нас там стоїть 7 чи 8 мільярдів на цей рік.
На цей рік. Окей. Добре. Ще що я хотів вам сказати з цього приводу. Бо в мене дуже багато питань, але вони є безкорисні, того, що треба побороти причину, а не слідство.
Дуже важливий дорожній фонд. Можна його назвати по-іншому. Назвати, туди можна збирати кошти від акцизу і від штрафів за свімів від цього. І туди можуть направляти кошти саме наші міжнародні партнери. Тоді механізм фінансування буде в декілька разів швидше. Деякі питання ми відмовляємося від фінансування з боку міжнародних партнерів. Наприклад, в нас проекти реконструкції поточного ремонту пунктів пропуска, в нас є малі пункти пропуска. У нас їх приблизно 10. Декілька в Чернівецькій області, в Одеській області. По ТЕО, які нам давали наші американські партнери, вартість реконструкції таких маленьких пунктів пропуска мала б складати 10 пунктів пропуска 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Вас запрошуємо на відкриття цих пунктів пропуску, в березні ми вже їх відкриємо, на тимчасовій інфраструктурі, але з сучасними інклюзивними туалетами, з навісами, за всім. В середньому такий пункт пропуска нам сьогодні обходиться в 23 мільйона гривень.
Сергій Іванович, дивіться,
Ви, будь ласка, коли запросите, надсилайте нам листа, а не так на вас запрошуємо. Да, заздалегідь листа на комітет.
Сергій Іванович, я хотів би...
Ми ж от зараз навіть публічно нічого...
Колеги, не... дозвольте закінчу ще одне запитання, я передаю слово далі. Я, Сергій Іванович, хотів ще сказати, що не дивлячись на те, що не на всі фактори ви впливаєте, але є багато факторів, на які впливаєте саме ви. По-перше... Це з приводу того, цих корупційних складової мається на увазі, що дає там аудит служба, що дає рахункова палата, висновлення про порушення, про можливі, про ще якусь історію. Це також дуже сильно впливає на наших європейських партнерів, які також на це дивляться. По-друге, дуже хотілося б вас попросити посилити саме аудит видатків, тому що враховуючи той фактор, що коштів і так є досить мало, то те, як ви їх розподілите і те, яким чином ви проконтролюєте, це дуже важливо. Плюс, так як от... Мені підказували колеги, що стосується саме контролю прифронтових проєктів з операційними штабами, де вони приймають рішення отак, без системи ProZorro, без всього решта, де як вони захотіли, так і зробили. А це також досить такі великі і суттєві кошти, які витрачаються, які потрібно контролювати. Також це ви сказали. Ну і провести 100% аудит поточної стратегії для того, щоб вирівняти це питання згідно з того, на які кошти ви сподіваєтесь, які кошти у вас є і як це все проконтролювати.
Абсолютно.
Дякую.
З приводу контролю аудиту. По-перше, ми повинні все ж зрозуміти те, що нам доповідала Рахункова палата і Держаудитслужба, за які періоди і які служби і які дороги, бо ми все ж вони проводили аудит по всім дорогам. Ми чули, які автодор, да, і інше. Потрібно подивитися за 25-й рік. Це перший момент. Другий момент. Прямі договори не завжди означає там корупційні ризики. Маленький приклад. Агентство в листопаді місяці почало будівництво. Великий проєкт, 120 об'єктів захисту, 110-150 по прифронтовим областям. Ми працюємо по прямим договорам. На сьогодні можете зайти на сайт агентства, є дашборд, який ми кожен тиждень публікуємо вартість закупівлі матеріалів по конкретній області і вартість цих матеріалів. Сьогодні ми арматуру купуємо по 32-33 тисячі гривень. Це набагато дешевше, ніж нам партнери передавали арматуру в 2023 році. От. І бетон іноді по деяким областям нижчу вартість, ніж, наприклад, оптова вартість бетону Ковальської, наприклад. Тому абсолютно відкрито все показуємо, і до нас ніяких претензій немає.
Сергій Іванович, у мене ще є велике прохання. Я хотів би, якщо є така можливість у вас, щоб ви передали на комітет план факт міжнародних проєктів, в яких ви берете участь, і на якій реалізації вони і з якого року. Тобто, якщо, на мою думку, якщо у вас є дуже багато не до кінця реалізованих проєктів, вони на чомусь застопорились, тут є два питання. Або у вас недостатня кількість кваліфікованих кадрів, або якась інша причина, на яку ви не можете впливати. Тому дуже хотілося б бачити це в динаміці, і дуже хотілося б побачити план-факт, наприклад, там за 25-й рік, що ви почали, що ви закінчили, і якщо не закінчили, то чому?
Ми
дякую.
По рокам зробимо такого.
Сергій Іванович, а ви сказали арматуру. Яка арматура ви купуєте по 33?
26-го, 32-го, там, по 32. По 32, 33 тисячі. На сьогодні...
ПДВ.
ПДВ. Ну, недорого, скажімо так.
Ви так рахуєте?
Так?
Ви так
рахуєте? Так, відпускна ціна Мітінвеста 34-35 тисяч.
А що, у нас на ринку хіба один Мітінвест?
Ну, наприклад, чи ні, так, ну, є ще Арселор.
Ну.
Так, да, і те ж саме. Ми ж беремо в Арселора і Мітінвеста. Да.
Дякую.
Подивіться, так. Да.
Колеги, дивіться, у нас... Рідкий гость, да, давайте дадемо слово Білозір.
Дорогі друзі, ну, по-перше, мені дуже приємно бути на вашому комітеті, дуже жваве обговорення, але всі дуже фахово обґрунтовують позиції і самі на свої ж питання всередині комітету відповідають, на жаль. Дивіться, в мене два питання. Я прийшла не просто сюди, дійсно, ну, ми бачимо, що сьогодні просто категорично бракує коштів, і хочу сказати, от ви сьогодні, ми всі говоримо, хто відповідальний за ці рішення, та ми відповідальні за ці рішення. Я пам'ятаю 2025 рік, коли голова нашого бюджетного комітету вийшла і зарізала 48 мільярдів, які мали ну, бути виділені, сказала, все має йти на армію, хоча розуміючи, що це теж дуже потрібно, але я вам скажу так, ми робимо, я на своєму житловому округу, ми робимо дослідження і в інших областях. Номер один питання – це дороги. Ну, і це не тільки зараз, а й до тої страшної зими, яка у нас була. Нам треба реанімувати цей дорожній фонд, тому що, я вам хочу сказати, освіта хвалиться, що вони витратили 48 мільярдів за останні 2 роки. Я вам скажу, на що вони витратили. На бомбосховища, де діти вже евакуйовані. Я нарахувала таких 68 громад. То ці гроші все ж таки треба було б на головні артерії країни виділити. Далі. Сьогодні пан Сухомлин це дуже правильно каже. Ми співпрацюємо в області з агенцією. Принаймні, у нас така умова. Я нахожу, наприклад, там 10 мільйонів у бізнеса, і бізнес дає 10 мільйонів на там латання ям, наприклад, на певних ерках, там Р-33, Р-08. Ми це робимо. Тобто вони 50% завжди якось знайдуть. Але біда, величезна біда, але також як роблять ті ямки. Молдова якимось чином латає, але вони роблять це якісно, добре, воно виглядає не дуже приємно, але їхати по їхнім ямковим ремонтам досить приємно. У нас, звісно, то, що все поклали ми, 3 дороги ми зробили, там по 12 кілометрів минулого року вже немає його. Ну, тобто я дуже вдячна, але там вже повністю місцево. І якщо говорити про місцеві дороги, місцевих доріг в Вінницькій області 7,5 тисячі. Знаєте, скільки нам кілометрів кілометрів, так. Да. Знаєте, скільки нам дали коштів на службу місцевих автомобільних доріг, яка підчиняється ОДА, яка отримує субвенцію? 60 мільйонів. 60 мільйонів. І в мене є 3 дороги, де просто машина падає, по ній ще одна машина, яка сполучає, ну, вони ж ці ошки, вони теж важливі, дуже важливі, сполучають, якби, головні дороги, і я нічого не можу зробити, грошей немає. І що я хочу запропонувати? Я тут представляю не тільки свій округ, а й, в принципі, можливо, я можу сказати, що це позиція і асоціації органів місцевого самоврядування. Вони фактично сьогодні позбавлені можливості оперативно ліквідовувати аварійність. Тобто вони, в них кримінальні справи, якщо вони щось зробили, були зразу кримінальні справи. Вони можуть грейдурувати, прогортати сніг, ямковий ремонт робити. У них є вся техніка. Ну, повірте, ми зараз мали зустрічі в районах з головами, всі за те, щоб їм не передали дороги, але дали можливість на період воєнного стану якби ремонтувати, да, робити експлуатаційне утримання і поточний ремонт. Дивіться, служба місцевих автомобільних доріг взагалі не має коштів. І ми можемо внести зміни. У мене є пропозиція розробити законопроект разом з Асоціацією міст України. Громади це хочуть робити. Повірте, вони будуть робити це в три рази дешевше. В три. Ну, я знаю, що це буде в три рази дешевше. І це можна, ну от я не розумію, коли така критична ситуація, грошей нема, вони, то їм що взагалі нічого не робити, вони могли би засипати, вони могли зробити. І вони могли робити це з договором, на підставі договору, без зміни форми власності на такі дороги. Тобто це таке прохання, я буду готувати цей законопроект, і я дуже прошу не скептично до цього відноситись, а це реально... Ми через них, через місцеве самоврядування, можемо це вирішити. І я хочу запитати пана Сухомлина, що він про це думає, як він це бачить, тобто, чи можуть територіальні громади за погодження із балансоутримувачами, тобто із службою місцевих автомобільних доріг, робити і за договором ці дороги власноруч. Ну, чи далі... Послухайте, це можна робити з договором служби доріг, це можна з ними робити разом.
Це може, вони можуть на супідет навіть взяти. Буде помера сьогодні громади, вже...
І на сьогоднішній день взагалі без проблем, я не знаю, можливо у вас є якась громада, як немає, ну кримінальні справи є, це потрібно, яке нецільове використання, вони заключають договор, вони звертаються для того, або виділяють кошти для реалізації цього проекту. На дороги.
Я знаю, дивіться, я це все знаю, служба автомобільних доріг вимагає... От від моїх громад на окрузі 80% співфінансування і дадуть 20%. Вони кажуть, я за цих 20% цю дорогу зроблю. Чому не дати їм це можливість на період війни засипати, ремонтувати і латати? Ну от просто це позиція, от, це, дивіться, це треба робити разом зі службою доріг, а не передавати їй гроші, і вони за всі гроші світу роблять ці дороги.
Та не роблять вони, пані Лариса.
За 10 мільйонів можна зробити за 3 мільйони.
Ні, ну просто...
Ми не проти цього принципу, принципово ми не проти, бо тут навіть інший аспект, зрозумійте, навіть не там вартість доріг. Я вам покажу дуже багато областей, де роблять за 1700, 1800, 2000 гривень за метр квадратний. Я вже назвав ту, за яку робить агентство. Але є інша ситуація. Є наша дорога, яка проходить через конкретну громаду. Випав сніг. Поки до цього села доїде наша машина, голова розуміє, що він дуже швидко прибере цю дорогу. В нього є. І він, да, і, ні, він не може. В нього баланс наш. Баланс наш. Баланс, баланс наш. Да. Да, да. Конечно, конечно.
Так тут питання, хто заактує потім. Бо якщо заактує інші, посипає один, а заактує інші, що в більшості так і є, що в нас фермери, підприємці чистять дорогу, особливо ті ошки і ці по селах. А актують в нас хто? Ну, питання є. Ми актують всі підряд. От скільки там було, стільки заактували. Звичайно, що служба автомобільних доріг чи агенція не може цього побачити, бо ну, не може кожен трактор з космосу видно бути. А на місці вони собі поактували і поздавали. Це зрозуміло. А з другого боку, якщо вони хочуть це робити, то хай би той, хто виграв тендер, який не може цього робити, та хай візьме їх на субпідряд. Та хай вони то роблять. От дуже просто.
Дуже просто. Навіть комунальне підприємство може стати на субпідряд.
Це треба закон.
Це, знаєте, це відмазка всіх мерів, які не хочуть утримувати дорогу.
Та там зразу кримінальна справа. Вони не є балансом сочі. Зразу у мене на Томашпільського голову кримінальна справа, тому що він там щось зробив на 2 кілометрах цього. Ні, по цій дорозі.
Так, колеги, давайте зробимо депутатські дискусії окремо. Да, у нас давайте, є представники, да. Все, пане Олексію, все? А відповідь? О, я ж кажу, відповідь не отримали.
Спеціально не проти, сам особисто. Я думаю, що це абсолютно нормально. Якщо мер, це голова громади, бере на себе відповідальність, це класно. Бо я сам екс-мер, я розумію, як це працює. І тут питання в іншому. Якщо ми беремо його, служба бере його на субпідряд, служба буде диктувати йому, доводити тільки ті об'єми, які в нього є кошти в службі, чи це. Якщо ми передаємо, даємо можливість виходити на роботи по цій дорозі громаді, то вона може туди витрачати стільки, скільки хоче, скільки вона бажає туди вкладати. Служба не дасть їм ті ліміти, які їм потрібно.
І стосовно цін не вийде нічого. Коли в програму вбиваєш, там зразу красненьким червоним світиться, і ти вище цього ніяк не
потрібно. Так, все зрозуміло. Ще питання є, да, Ігор Юрійович?
Да, дякую.
До кого питання зараз?
Так ти вже ж передав слово. Так кажи.
Та не сваріться ви. Артем. Хоче.
Та не бінімся, ну просто я ж кажу, що я... Сергій Іванович, а до вас можна питання, будь ласка? Ви сказали, що 117 доріг зараз у вас під гарантійним... 717 доріг під гарантійним обслуговуванням. А скажіть, будь ласка, середній термін гарантійного обслуговування, от по останнім тендерам, і ви сказали, що 80, здається, з чимось...
На сьогодні 83 акти.
Да. А скажіть, будь ласка, а на яку суму? Ну, наприклад, бо і...
Не можу.
А за 24-25 можете сказати кількість актів і приблизну суму?
Я можу, ну, за 24 ми не, ну, фактично це за 20, ні, це не за 20, за 24 не може бути актів. Я, ну, скажу по новим дорогам, по будівництву, бо по 24-му році кошти на капітальний ремонт не виділялися. Тому не може бути гарантійних. Ці дороги, які будувалися, там 3-5 років термін гарантійний, це з 19-го переважно по 23-й рік, які дороги
будували. А, тобто він закінчився вже? Ну, от
він от зараз може вже рік-два закінчуватися, і це потім тільки дорога.
А якщо, наприклад, підрядник не усуває, згідно вашого акту, ну, у вас процедура...
Дивитися будемо.
А ви подавали, ну, за минулий рік скільки подали?
Я за минулий рік не можу. На сьогодні, після от зимнього утримання, це, ну, от, я підніму, дам інформацію.
Угу, дякую.
Я того і не думав, що не це.
Да, Ігор Юрійович.
Дякую, Мурдій. І, ну, ми, Артем Сергійович, ми не почули і не розібралися, в принципі, за який напрямок роботи в міністерстві відповідаєте, але так як ви сьогодні тут, то це буде в тому числі і до вас питання. Те, що стосується доріг, і, звісно, до Сергія Івановича. Те, що стосується доріг, ну, я розумію, в принципі, стан доріг, чому такий, і чому він стався, і абсолютно точно було сказано щодо Києва-Одеси, коли він побудований, коли він ремонтувався, відсутність дорожнього фонду, і це перше, що треба, мабуть, зробити депутатам, це все-таки повернути дорожній фонд до бюджету, і нам потрібно зробити фінансове планування на ремонтні роботи. Але все-таки зараз до стану доріг і, можливо, навіть трошки наперед. Сергій Іванович і Артем Сергійович. Буквально через декілька неділь в нас буде нова біда, про яку ми будемо тут збиратися і обговорювати. Це повінь. От я б хотів би почути, якщо є у вас розроблений план реагування, ліквідації, де планується взяти фінансування, тому що будуть підмиті дороги, ті, що і капітально ремонтувалися, будуть зруйновані мости деякі переходи. Це перше питання. І друге питання, я все-таки б хотів почути, так як відсутні капітальні видатки, але є стратегічні напрямки, ті, що вам Генеральний штаб сказав, ну, чи доводить до ремонту. Кіровоградська область, ви знаєте, не все, можливо, можна тут зараз говорити, але ви розумієте, що до ремонту дамби або мосту, який сьогодні, який є стратегічний в державному плані, тому що ви розумієте, якщо він буде закритий, буквально лівий, правий берег, залишається центральна частина і північна частина залишається без, скажімо так, сполучення. Чи в цьому році передбачено його ремонт і з яких видатків, якщо не передбачено, то... то ну, що ми будемо робити з цим? Тому що там обмеження, ну, я думаю, ви знаєте, не треба озвучувати це в ефір, тому що, можливо, це інформація не зовсім, як кажуть, публічна. Да. От хотів би ці два питання. Повінь і Світловодська дамба, її ремонт і відновлення, я б сказав, навіть не ремонт.
Дякую. По-перше, повінь. Зараз, як вже зазначалось колегами, проводився аналіз доріг. І я думаю, що ту інформацію, яку ми змогли зібрати, буде нам корисна щодо плану та аналізу. Що стосується фінансування, це теж дуже актуально, тому так само, як і з дорогами, це питання вирішується спільно з іншими ЦОВами і буде вирішуватися. Дякую.
Дивіться, я ще раз хочу почути або задати питання, можливо, ви не зовсім зрозуміли. Якісь вам дали плани, якісь вам дали аналіз, поки ви будете аналізувати, повінь чекати не буде. Через дві неділі у вас будуть зруйновані шляхопроводи, у вас будуть зруйновані мостові переходи, у вас будуть зруйновані магістральні дороги. Ми вже не говоримо про сільські дороги, якісь. У вас не буде сполучення між регіонами. Вам аналізувати вже немає, що, як ви плануєте реагувати, який у вас план реагування на ці природні виклики, чи як природну стихію? Якщо плану нема, просто скажіть, немає.
Я відповім на дане питання. Дійсно, по повені на сьогодні Кабінет міністрів України і прем'єр-міністр особисто проводили декілька нарад. Вони зараз оперативний план затверджується по реагуванню. І також, я думаю, будуть передбачені кошти в резервному фонді на ці заходи. Зі своєї сторони, в нас на складах зосереджено і в тому числі на Львівська область, Рівненська, Житомирська область, якщо не помиляюсь, Чернівецька область, запас модульних мостів, які ми можемо достатньо швидко відновлювати і встановлювати ці мости у разі знесення існуючих.
Ігор, що?
По дамбі зараз я вам дам інформацію, у нас точно є, я зараз просто от отримую, в якій вона, на якій стадії.
Будь ласка.
Павловський Петро, у мене до керівника агенції відновлення запитання. Скажіть, будь ласка, ви згадали, що в деяких прифронтових регіонах БІМи не працюють? Це з чим пов'язано? З уразливістю програмного забезпечення чи з чим?
Ну, скажу так, що деякі правоохоронні служби достатньо серйозно не змогли знайти в нашому програмному забезпеченні якісь моментів, тому це було пов'язано з листами від Служби безпеки України, які направлені на агентство були в 22-му році по вимкненню цих лінії.
Так може варто, можливо, да.
Тиждень назад заступник голови Служби безпеки разом з технічним департаментом нової узгоджували нас агентстві всі ці питання, і вони готують нові листи на відновлення роботи.
Якщо вони, вибачте, я переб'ю. Якщо вони, може, там затримаються тиждень-два, ви нам дайте знати на комітеті, ми теж з ним поспілкуємося.
А можна, скажіть, будь ласка, там термін, да? Протягом якого це питання буде розглянуто щодо по відновленню? Щоб ми просто комітетом могли орієнтуватися.
Я не можу сказати.
Ну, приблизно.
Ставлю Служби безпеки України, але ну, сьогодні навіть вечором в робочому порядку отримаємо якусь інформацію, надійшла.
Ви зможете письмово комітет повідомити?
Абсолютно. Завтра зранку повідомимо комітет письмово.
Так, добре. У мене наступне питання. Скажіть, будь ласка, от стан доріг, да? Якщо гарантійний термін ще не сплив щодо будь-якої дороги, да, там державного значення, а основні причини завчасного пошкодження, от які основні причини ви б назвали? Тобто, строк не сплив, але вона вже потребує там поточного ремонту. Основні причини які?
Я можу назвати декілька причин суб'єктивних, об'єктивних, по яким відбувається. Ну, перша, можливо, був на якійсь ділянці цієї дороги неякісно проведений ремонт. Можливо, таке буде, можливо. І технагляд, і всі, хто відповідає за цей ремонт, за прийняття та підписання актів, не спрацювало. Це одна з причин. Друга причина. У нас на сьогодні по дорогам просувається величезна кількість важкої техніки і перевантаження цих доріг іноді в два рази. І це теж може бути причиною. Третя причина – це не утримання доріг не фінансується і не вибувається по тій якості і в тому об'ємі, який потрібно. Це третя причина, яка є. Порушення, там швидкісного режиму, багато чого іншого може бути причиною для того, що терміни не працюють. До речі, хочу сказати наступне. Гарантійний термін експлуатації доріг по міжнародним контрактам по фідіку складає один рік. Один рік.
А чому так, ну, такий термін один рік? Це занадто мало. А? Чому один такий рік, термін коротко?
По міжнародним контрактам фідік, це вимоги фідіку один рік. Поясню знов. Але ці дороги, як правило, стоять набагато більше, ніж один рік, і навіть через 5 років, які йдуть по міжнародним контрактам. Нам потрібно, тому я кажу, ми в агентстві з цього року будемо переходити повністю на цифрове проєктування. Це не стосується тільки доріг, а всього іншого. Поясню, чому це важливо для доріг. Коли ми спілкувалися з американськими там державними службами, які будують і замовляють дороги, вони були здивовані таким терміном, гарантійний термін там по дорогі експлуатації. Вони кажуть, що у нас такого навіть нема. Чому? Коли йде правильно поставлене технічне завдання і потім йде цифрове проєктування, неможливо допустити помилку при проєктуванні. Потім після цього йдуть електронні акти. Не паперові, які можна потім замінити, викинути, щось підтерти, йдуть цифрові акти з підвантаженням аналізу бетону якості, все інше, лабораторних досліджень, і це все формує один документ. І коли повністю правильне технічне завдання, правильний сам проєкт цифровий, бо проєктування в BIM-системах, воно не дозволяє допускати помилки. Якщо навантаження буде таке, а ще він інший, воно це не пропустить. Потім електронні акти виконання робіт, акти здачі в експлуатацію і не потрібний гарантійний ремонт. Дорога буде слугувати стільки, скільки потрібно. Все, якщо її будуть утримувати.
Добре, Павловське, Петро, наступне питання.
На рівні держави потрібно, вибачте, що я даю поради, нам на рівні держави потрібно вносити цифрове проєктування, наприклад, по державним коштам, по муніципальним коштам, як вимогу. Бо це значно робить проєкт будівництва більш прозорим. Ні, ми будемо потім підписувати, якщо ми не внесемо на рівні закону, ми потім будемо підписувати і електронні акти, і паперові акти. І, да. Да.
Павловська Петровна, скажіть, будь ласка, скільки у вас служб, ну, в Україні існує служба автомобільних доріг?
В кожній області.
В кожній області? Вони вам підпорядковані, да?
Умовно так. Система побудована була так, що фактично контракти з головами служб не підписуються, і звільнити їх чи достатньо складно, скажу так. Голову Вінницької служби ми звільняємо вже майже рік. Полтавською от звільнили 3 місяці назад і... Ні. Ні,
так там було питання про реорганізацію, ви мали відмити. Ми ж це розглядали на комітеті.
Правильно, ми зробили... Та минулий рік разом з Ерсен Янгом ми розробили 3 варіанти, зупинилися, відібрали один варіант, і на сьогодні працюємо над фактично для того, щоб перетворити одну службу, зробити відокремлені підрозділи. Це значно, ми вже на сьогодні скоротили, бо в деяких службах було 70-80 людей, 90 людей. Ми в середньому на 20-30 людей скоротили інфраструктуру, штатну кількість людей в цих службах.
Маленький приклад в Київській області, наприклад, у нас був заступник, окремий заступник, який відповідав за будівництво Київської там кільцевої дороги. Ні, не передають, ні. Вони не да, воно було до 15%, ми зменшили цей відсоток там так, в середньому до 5%.
Так це тоді ні, а тоді ну, ви державні, але
да,
так, від виконання залежить. Але тут питання тоді, а що ми, якщо укріпнити, то щоб на за рахунок бухгалтерії ми зекономимо чи? Ну, ти мене ж лишиться все рівно. Ну, хтось мусить приймати, хтось має зимове утримання подивитися. Чи ми, ну, як
ти кажеш? Ні. Вони приймають, вони роблять інспекцію, вони контролюють, і вони теж дуже важливі в кожному регіоні. Якщо ми укріпнемо, ми розглядали на декілька регіонів, на 4-5 регіонів зробити одно, не буде працювати, буде конфлікт інтересів. Наприклад, якщо служба буде знаходитися в Тернополі, все одно в основну частину підуть
підряд. Тому і, тут можна, дивіться, ми, у нас сьогодні дійсно вже до 2:30 години, да, для міністра в командировку, потяг і так далі. Якщо є питання, давайте задамо питання і відпустимо. Тоді ми можемо відпускати, да, тому що ну, ніхто не розумів, що ми будемо. Дякую вам.
Дякую, колеги.
Так. Павловська Петро, а скажіть, будь ласка, надходження від акцизу на пальне в минулому році, вам там сума відома? Просто ви, ну, порушуєте питання щодо відновлення дорожнього фонду. Я знаю, що нема надходження, а акциз все одно йде в бюджет.
Це питання до Міністерства фінансів.
А, ну тобто вам невідомо. Там.
Ну, ми не контролюємо, бо якщо це були б наші кошти, ми тоді цікаво. Да.
І останнє питання щодо облавтодорів. Ви в інтерв'ю там висловили позицію щодо приватизації, да? Ви вважаєте це доцільним зробити? Облавтодори не виконують свою функцію, підпорядковуючись?
Ні, це наше теж. Це наше теж структурні підрозділи.
Це інше, це ж не
управління. Дивіться, це потрібно, я думаю, що разом приймати це рішення з вигляду того, що ми хочемо від цієї структури. Сумарна оцінка балансу по цим підприємствам складає, якщо не помиляюсь, 8,5 чи 8,9 мільярдів гривень. Це оцінка 90 якогось року, не проводиться переоцінка, бо тоді їм потрібно буде сплатити ПДВ і інші податки. Тому переоцінка не проводиться. Наша оцінка приблизно цієї майна всього, яке належить ДАКам, вона складає більше 40 мільярдів гривень. Як повинні працювати ті 40 мільярдів на державу, от тут потрібно, ефективно вони чи не ефективно працюють, тут потрібно вирішувати.
А ви можете дати свою оцінку на даний момент? Вони неефективні, облавтодори?
За минулий рік ми підняли доходи облавтодорів на 40%. На цей рік ми піднімемо ще приблизно в планах підняти доходи автодорів на 60% від минулого року.
Так може ефективніше?
Минулого року ці підняли. Можливо.
Електронних і займання коштів по податках. Жодного облавтодора на сьогоднішній день немає без заборгованості по сплаті ПДВ.
Ні. Ну, давайте по автодорам можемо окремо, да.
Хто ще?
І у мене є питання, де знайти гроші, так би мовити. Дивіться, я подивилася всі, є пропозиція, є питання і є пропозиція. Дивіться, я подивилася кредити, які агентство набралося з 2019 року. Деякі кредити вражають своїми відсотковими ставками, наприклад, 23%, 21%, 21%. 18,5. Ну, під такі відсотки, зрозуміло, що не можна будувати ніякі дороги. Як можна було взяти кредити під такі відсотки, і як і чому ми не реструктуризуємо його? Їх? Дивіться, різні роки. Тут є початок 20-й рік, 20, в основному 20-й і 21-й. Тобто є абсолютно нормальні, гарні кредити, основно міжнародні, і вони там 1%, 2%, тоді ще можна про щось говорити. Про як можна будувати дороги під 20,3%. Мені здається, це навіть бізнес ніякий витримати це не може, я вже не кажу про державний. Тому ми по результатах 25-6 року з вами в бюджеті мусимо платити 15 мільярдів, це більше, ніж виділено на обслуговування доріг. 15 мільярдів тільки відсотків і покриття, я так розумію, частково тіло кредитів. Моє питання, що ми можемо з цим зробити? Реструктуризація, взяти дешевші кредити, можливо, дійсно поновити там якийсь фонд, який спецфонд перетворити, щоб ми могли брати туди донорські кошти, а не 7 мільярдів ми не взяли безкоштовно, ну, плюс-мінус безкоштовно, а зате ми платимо комерційні кредити по 23%. Зупинити цей фінансовий безлад і перейти на нормальні, на нормальне кредитування довге за нормальні відсотки. Що для цього? Як ви собі бачите цю ситуацію? Тому що от я подивилася, що кредитів вийшло так, ну, на 1,6 мільярдів євро кредитів, ну плюс-мінус, можливо, цей, і 26 мільярдів гривень по безумних абсолютно відсотках. Ну, я вважаю, що 23% держава не може собі дозволити платити таке. Тому, ну, ніхто не може, так. Тому моє питання, як ми оцей фінансовий менеджмент можемо виправити? Якщо вам потрібна від нас допомога, скажіть, що саме треба. Но платити більше відсотків, ніж ми виділяємо на дороги, це абсурд на рік. Питання не до поточного керівника. Це... Я не знаю, хто це брав, я просто вам кажу, що це... Що це... Я... Давайте нам, ми дамо можливості, я розумію, що це не період поточного менеджменту, але вони повинні розуміти, як з цим жити.
Да, ви абсолютно правильно піднімаєте питання, от чому було не освоєння деяких коштів, ми відмовлялися навіть брати кредити, якщо кошти йшли на поточний ремонт. У нас і такі кредити були міжнародні, під 5%, наприклад, в валюті, і кошти на поточний ремонт. Ну, це абсурд, коли країна бере такі кредити, а потім сплачує, сплачує такі відсоткові ставки. Тому тут потрібно створювати дійсно дорожній фонд. І от Артем пішов, але ну от дійсно він зараз намагається розібратися з цими дорогами. І от за два останніх тижні вже є 4 країни, якщо не помиляюсь, вже 4 країни попередньо, які готові надавати кошти в дорожній фонд. А це для них дуже важливо. Чому? Дорожній фонд можна контролювати там за допомогою наглядової ради. Це для них другий момент. Будівництво і інвестиції в українські дороги, в інфраструктуру за допомогою дорожнього, через дорожній фонд дають можливість будувати дороги по публічно-приватному партнерству, концесіям і всього іншого. І це механізм, який можна використовувати тут.
Ну, дивіться, ми згодні. Питання в тому, як нам реструктуризувати такі величезні, дорожезні кредити, які вже є. Ну, тобто вони є. Що для треба зробити, щоб це реструктуризувати, щоб замінити їх дешевшими кредитами?
Є варіант не платити, другий варіант все ж Мінфіну провести перемовини і провести далі. Да.
Скажіть, будь ласка, це Мінфін повинен зробити?
Я, ну... Ну, сторона договору, да. А там три сторони договору, як правило, міністерство, міністерство фінансів.
Можна ми спитаємо міністерство фінансів? Вибачте, ну тому що це безумство, да? Я, ну, це...
А з приводу реструктуризації кредитів, навіть якщо там треба розглядати окремо кожен кредит, хто виступав стороною, але в будь-якому випадку, навіть якщо виступав уряд, то пропозиції мають виходити від агентства відновлення, і відповідно вони беруться в роботу, в тому числі Міністерством фінансів, і далі це розпочинається робота. Тому без ініціативи агентства відновлення це питання
На жаль, ми не зможемо.
А можна, будь ласка, якось ініціювати ці пропозиції, в одному кабінеті зібратись, все-таки виконавчі органи одного кабінету міністрів, і вирішити це питання? Не може країна забирати гроші у військових, у пенсіонерів і все інше, і платити такі безумні відсотки на величезні суми. Ну, ми розуміємо це. Ну, я при тому, що я за те, щоб платити кредити, бути чесними і прозорими, але як можна дозволити собі 5 років платити по кредитам такі, такі суми?
Я завтра чи завтра буде звернення, чи я знайду листи.
Добре. Ми ще останнє, мене останнє запитання да, по, до пана Сергія.
Останнє, да.
Так, сьогодні останнє. Що є, пані Оксана. Дивіться, є ще одне таке запитання. У мене, ми говоримо про те, що треба повертати дорожній фонд. Я повністю погоджуюсь, бо завжди був проти того, щоб його знищувати. Але ні, не я не голосував. За дорожній фонд я не голосував. Це потім. Давайте спочатку я задам питання, може потім всі мої голосування піднімемо. Питання наступне. 25% приблизно приблизно потрібно нам на зимове утримання, на експлуатаційне утримання, будемо так говорити. Чи розглядалось таке можливість, чи може розглянути потрібно, щоб оцих, якщо ми не зможемо повернути повністю дорожній фонд, щоб в дорожньому фонді цих 25% на експлуатаційне утримання було постійно закладено, і щоб служба відновлення могла цим користуватися. Розумієте? Ну, просто все одно він наповнюється. Якимось чином мали би ми перейти до цього? Якимось, я не знаю навіть. Процентів 25 все одно утримання забирає. То для чого ми його зливаємо в бюджет, потім набираємо з бюджету? Так, можливо, його треба було б в дорожньому фонді. Мені цікаво. Якраз це його думка мене цікавить. Да.
Думка, ну не рішення питання.
Ми робимо цей бюджетний розпуск, подаємо на Кабмін, зазначаємо ті дороги, які нам потрібно утримати, все інше, зазначаємо, і ці кошти реально прийдуть до нас в кращому випадку там в березні місяці, в середині березня місяця. Ми вже просто другий рік, знаючи всю цю ету, ми закладаємо кошти, залишаємо кошти з минулого року і закладаємо, авансуємо зимове утримання.
Так, колеги, все, питань більше нема, да? Будь ласка.
Юля, то ви мені даєте слово, чи Юрій Григорович? Вже хто головує?
Юрій Григорович головує, дає слово.
Я вже надав вам слово.
Дивіться, пане Сергію, в мене до вас є пропозиція, яка йде від місцевих громад. Я її вже озвучила, ще раз озвучу вам, тому що ми говоримо про можливості і кошти, де їх шукати. Ви знаєте, що проголосований закон про агломерації. І вже в нас є перші підписані агломерації, і ми розуміємо, що це насправді в часі війни і в часі того, яка проблема з грошима, це досить непоганий поштовх для того, щоб агломерації між собою робили такі регіональні покращення. Питання. Як ви ставитеся до того, чи готові, власне, міністерство дати позитивні висновки, щоб 50% реверсної дотації... У них, наприклад, 100% реверсної дотації зараз йде в державний бюджет. 50% реверсної дотації лишалося на місцях для покращення інфраструктури для агломерацій. Це перше. Тобто це важливо. Це один з інструментів того, як ми вони на місцях можуть робити ті, хто вже заключив угоду про агломерації.
І ми зараз бачимо, як відбувається рух з маленьких містечок до обласних центрів. Та все фактично акумулюється на рівні обласних центрів. Це перше. І друге, ще раз хочу вас попросити розглянути можливість. Івано-Франківська міська рада готова орендувати, платити гроші служби відновлення доріг на вулиці Петрушевича за додаткові кімнати для школи. Тобто Івано-Франківська міська рада просить, дайте нам декілька приміщень, які знаходяться біля школи, і ми вам за це будемо платити гроші. І ми вас просимо ще раз підняти це питання, тому що ви би мали служба відновлення Івано-Франківській області, могла би трошечки посовуватися в кабінетах, оскільки і так зараз грошей так багато немає, і на якийсь період часу воєнного стану ми би могли вас орендувати класи для школи.
Давайте я завтра
під... Я вас дуже прошу, я... давайте ми зробимо вас благородну справу.
Я за дітей, тільки це. Йдемо...
Там велике приміщення.
Там я розумію, що там питання в юридичній площині, а не в бажанні чи не бажанні. Ми можемо ще раз...
Давайте разом. Якщо б ми разом захотіли, ми б могли зробити це великий прогрес.
З приводу, я не можу коментувати, вибачте, позицію міністерства, бо ми не міністерство, але наскільки я знаю, позиція міністерства в минулому році при розгляді бюджету по реверсній дотації була наступна. Міністерство тоді казало, давайте залишимо реверсну дотацію і направимо, зробимо її цільовою на енергозбереження, на захист і на багато чого інше. Це була позиція міністерства. Я думаю, що дороги так само могли б туди бути і все. Ну, але це спільно потрібно з міністерством.
Так, колеги, давайте поставимо, дивіться, вже всім, всі так, у нас ще є питання. Давайте поставимо на голосування, що сьогоднішню інформацію ми візьмемо до відома, да? І не по списку вже, а підняттям рук, щоб це було швидше. Да. Будь ласка, порахуйте, хто за. Проти. Один отримався, Крейденко отримався.
А можна?
Я дякую всім запрошеним. Да? Ми свої тут уже завершимо. Дякуємо, що. Ігор, ну 10 хвилин, що ми вже... А, все вже, до побачення всім. Да, ми... Там потім сходу. Запис? Коли? Ні, а ми ж не можемо. Так, питання друге, колеги. Про затвердження розкладу засідань комітету. Давайте швидше, да? Транспортно так. Відповідно до закону про комітети, пропоную провести в цей період засідання з 11 березня. Ми ж плануємо надалі. Це я вже на березень. Це буде пленарний тиждень. У разі зміни розкладу засідань комітету вам буде повідомлено додатково. Ніхто не заперечує? Да, на 11 березня. Хто за? Давайте проголосуємо. Да, 11 березня, да. Да. Транспорт 11 березня о 14:30. Так? Ні, ще не все. Період з 15 по 15, да, затвердили. Рішення прийнято. Так, і по різним... Да, будь ласка.
Юрій Ігорович, моя пропозиція. Пропоную для підвищення ефективності роботи підкомітетів повернути онлайн можливість бути присутнім на саме підкомітетах. Комітети пропонують залишити офлайном, а онлайн перенести на комітет.
Я дойду до цього. Ми виключаємо запис і переходимо в Різне. Дякую. Виключайте.